tantu għamen. Natu bidu għalla numru 7 tal-Kumitat Permanenti dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp. Il-minuti ma nafxtajtu għamx daqqatajn, hemm xi kummenti dwar il-minuti? Jekk m'hemmx ngħaddu għat-tieni għajtin fuq l-aġenda li hija l-korrespondenza, se tgħidilna għandna x'korrespondenza kellna jekk jogħġbok.
Korrespondenza bil submissions għal low desert policy li il-prezentat il-me pal-axħar darba kienaw t-nejn, wahda minn għandin l-artelwa, wahda minn bisser baldakino, pero Mr. Aġus minn tal-Ramblers Association kien talab li jagħmel
sottomissjoni u koll.
Sottomissjoni u koll, pero ma tajjiex bil-miktub. Kien hemm korrespondenza u koll minn għand l-Onorevoli Policino, fejn jagħti tlob, ħafna korrespondenza l-aħħar waħda tajpek, kif taf sew qed jindirizza l-Madam Chair, kif taf sew fl-Environment and Development Planning Committee ġaġi maqbul li rajjej tal-proġett tal-LNG jiġi diskuss qabel it-22 ta' Marzu 2014. Meta l-MEPA mistennija tiddelibra fuq dan. Tant li int kwota ta' tajt, naqbel miegħek li għandna nistabilixxi data llum ġurnata meta ħalli diskuti li IA. Però minħabba li l-Onor Konrad Mizzi tal-ab aktar żmien biex ikoll l-istudju kollha f'idejh, jien naħseb nistgħu nħallu għal din il-ġimgħa ta' qabel eżatt ma tiġi diskussa fil-MEPA, ħalli ma jkollniex risposta li l-istudju kollha dhom mhumiex inhemm. Minnaħa tagħna għandna ħtieġa li konna għall-inqas żewġ sessjonijiet biex niżaminaw dan ir-rapport voluminuż. Unsaqsu mistoqsijiet relevanti. Għalda s-san nitolbu l-Kumitat jiltaqana rritni l-kita li ġej biex jiddiskuti din it-tema kif sipula diġa mill-istess Kumitat. Nfakrek nhar l-erba 19 ta' Marzu festa pubblika. Għalda s-san nitolbu biex tikkonferma dawn id-dati f'inqas żmien possibbli.
Issa biex nikkummenta dwar dik il-korrespondenza, Onorevoli Policino, minħabba li fl-aħħar laqgħa konna ddeċidejna illi ħanaraw jekk dik il-materja x'għad tiġi diskussa hawnhekk jew mhux ħadd ittieħed f'idejn il-House Business Committee, fil-verità sar hekk. U l-jider il-House Business Committee id-deċidiet illi toħada fil-plenarja. Ovvjament, jina daqstek xtaqtiet iġi diskussa unek, għalwa staqsejt jekk il-House Business Committee għandix li jett il-poter illi tamelek u fil-fat li weġbuni illi ekkisir. Jekk il-House Business Committee id-deċidi li dik il-materja tiġi diskussa fil-plenarja, allura aħna ma nkunux nistgħu niddiskutu hawnhekk.
Sena President, fil-fatt naħseb illi ġejt informata ħażin. Il-House Business Committee ma qalx din il-materja ġara darba tkun diskussa fil-plenarja ma tiġix diskussa fil-Kumitat. Infatti, fil-pożizzjoni ħalli speaker il-bieraħ, speaker qal il-Kumitat imexxi lilu nnifsu u il-plenarja tista' ssib tant. Aħna stess, meta ġodha l-Kumitat għamel punt, konna għadna ċaru tont li anka din naħa tal-Kamra ma teskludix li kien hemm diskussjoni fil-plenarja, il-plenarja ma teskludix diskussjoni fil-Kumitat. U viċeversa, diskussjoni fil-Kumitat ma teskludix diskussjoni fil-plenarja. Jiġifieri, jista' jkollok iż-żewġ proċessi għaddejjin l-istess żmien. Il-bieraħ ma kien hemm l-ebda deċiżjoni minnaħa la tal-House Business Committee u lanqas tal-speaker illi jgħid illi quddiem tal-Kumitat m'għandux ikun hemm id-diskussjoni dwar li għajjej tant illi l-speaker jien infurmat qal ċaru tont illi l-Kumitat imexxi lilu n-nifsu. Infatti il-House Business Committee nienu kull deċiżjoni illi hemm hija illi jridu jsibu data meta id-diskussjoni ssib fil-plenarja.
Issa meta jiena kellimt il-speaker u saqsejtu eżattament dak li qed tajt inti li fi waħda teskludix lill-oħra, it-tweġiba kienet illi huwa l-House Business Committee li jidderieġi l-ħidma tal-kumitati. Dik kienet it-tweġiba tal-speaker. Li nista' nagħmel huwa nitlob direzzjoni ċara bil-miktub mingħand l-speaker. Jekk aħna jkun direzzjoni ċara bil-miktub minn anti-speaker, allura dak li qed tajtint issa jiġi konsidrat, però li kelli jiena bħala istruzzjonijiet kienu il-House Business Committee iddeċidi tek u allura hija il-House Business Committee tiddeċidi il-ħidma tal-kumitati.
Nirrepeti, jiena l-informazzjoni li għandi mhijiex ma taqbilx ma tiegħek, l-speaker il-bieraħ għal ġewwa tont illi huwa l-kumitat illi mexxi lilu n-nifsu. Il-House Business Committee jiddeċidi bażikament il-sessjonijiet tal-plenari. Jiena nixtieq illi ġara darba qed nitkellmu m'għandi l-ebda diffikultà illi ikkonna pożizzjoni bil-miktub minn għadha l-speaker li xu huwa kwistjoni ta' żmien. Illum huwa l-erba' qed nitkellmu u jiena ngħid li nikkomunika diġà diversi emails biex ikkonna dati stabiliti. Irrid ngħid illi dal-kumitat b'mod unanimu qabel illi din il-materja tiġi diskussa quddiemu, tant illi dil-pożizzjoni hija fil-minuti iswed fuq l-abjad. U allura nistenna li dan il-kumitat ikun koerenti ma' deċiżjonijiet li diġa ħa u jimxi biex jipproċedi ħalli naslu il-ġvanet illi din naħdar kamma qed tissuġġerixxi li jkun nhar it-tnejn u nhar it-tlieta illi ġej.
Jiena nitlob illi jissejħu l-webs ħalli jiddiskutu mal-speaker għax middera natajna informazzjoni differenti, jiena nista' nassigurak illi m'għandi l-ebda problema biex dik il-materja tiġi diskussa hawnhekk, anzi hija xewqa tiegħi li dan isir, però l-istruzzjonijiet li kelli dalgħodu għall-inqas jiena hekk fimt illi l-House Business Committee decision it overrules the committee's decision. U allura jiena baxxejt rasi u kelli naċċetta. Yes? Onorevoli?
Nikkonferma bażikament l-informazzjoni li għandek inti. Apparti minn hekk, il-laqgħa tal-mieqa se tkun fl-erba' 20 tax-xahar. Iż-żewġ seduti li jibqa' huma 17 u 18, żgur li ma jistax isiru żewġ seduti, għax sa fejn jiena informat jiena, waħda minn dawk il-ġranet ħadkun diskussa fil-plenarja il-suġġett li attwalment qed jitlob l-onorevoli membru biex jiġi diskuss hawnhekk. Fi bażikament mill-informazzjoni li għandi jibqa' dawk il-jumejn biss ġurnata minnhom sa tkun qed tiġi meħud tal-plenarja, ma jistax ikun. Nkunu fil-plenarja nkunu hawnhekk niddiskutu l-istess ħaġa. Issa naħseb inħallu il-webs biex jitkellmu bejnithom kif inti suġġerejt, imma rrid niġbed għall-attenzjoni tal-dan il-kumitat illi loġistikament impossibbli nagħmlu żewġ seduti biex niddiskutu dik il-biċċa xogħol meta kull ma hemm żewġ seduti u f'waħda mis-seduti qed tisir diskussjoni fil-plenarja. Il-Gvern ma jiddejjaqx, jitkellem, il-Gvern se jitkellem fuqha u ddeċidejna li tkun fil-plenarja appuntu biex intuha iktar wejt mhux għax tal-kumitat m'għandux wejt, imma biex nagħtu iktar wejt lis-suġġett ħalli kulħadd ikun jista' jisemma' li ħna. Tant kemm hu vera illi inħata l-Gvern ressaq lista u ħadd għamel illi tressaq istess is-suġġett tad-diskussjoni.
Però l-kumitat jista' jeta' fil-ġranet oħra li mhumiex ġranet ta' seduti.
Ringrazzjak.
Jiena fil-waqt illi nifhem illi jista' jkun lill-kamra tiddeċidi illi fil-plenarja li għajjej jiġi diskuss nhar it-tlieta li ġej. Ta' kumitat faċilment jista' jiddelibera illi jiltaqa' it-tnejn fil-għodu, jiltaqa' it-tnejn għall-ofsinhar, jiltaqa' it-tnejn fil-għaxija, jiltaqa' it-tlieta fil-għodu, jiltaqa' it-tlieta għall-ofsinhar, ġara darba illi il-kumitat fil-plenar għaw il-plenarja s-sessjoni tiegħu tibda fis-sitta ta' fil-għaxija. U għadha l-kumitat kif nafu bħal kwalunkwe kumitat tal-Kamra li jista' jiddeċidi ma jittaqax neċessarjament fis-sigħat odjerni tal-plenarja. Issa, nirrepeti, l-informazzjoni għaw il-wib għaw hekk, l-informazzjoni li għandin hija din. L-speaker maħax pożizzjoni inkwantu li ġala darba din il-materja tiġi deliberata fil-plenarja għallua u esklus li dal-kumitat minkejja li d-deċida diġa b'mod unanimu illi jiġi diskuss is-suġġett dan ma jsirx fil-kumitat, jindil l-informazzjoni li għandi u bi rispett kollu lejn l-onorevoli Farrugia, hemm differenza bejn diskussjoni fil-plenarja u diskussjoni hawnhekk. Għax hawnhekk bħal kull kumitat ieħor nistgħu nagħmlu mistoqsijiet ikollna risposti u nagħmlu aktar mistoqsijiet. Filwaqt li ma tix tkun intelligenti ħafna biex tassumi illi fil-plenarja kulħadd jagħmel l-istatement tiegħu ma jista' jkun hemm l-ebda mistoqsija kif kulħadd jieħu l-ħin tiegħu biex jagħmel l-istqarrija tiegħu. U allura jien ma nistax nifhem għalfejn dan il-ħabi minnaħa tal-gvern illi f'daqqa waħda at the last moment minkejja li kellna pożizzjoni unanima f'dak il-kumitat li da suġġett jiġi diskussaw hekk, f'daqqa waħda ikollok reversal tal-pożizzjoni illi ma niġux il-gvern mhux aħna, ma niġux niddiskutu li għajjej dwar dal-impjant għaw ġew ġara darba. Skużi, Madam President, hawnhekk għandna sitwazzjoni fil-pajjiż. Li saru diversi laqat pubbliċi, saru ma' konsilju lokali, jien infurmat anka li per eżempju l-lum anka l-konsilju lokali ta' jekk ministeri żbar ta' Birżebbuġa ġi anka majjat fl-offiċċju tas-CEO tal-MEPA biex jiddiskutu dan is-suġġett. M'għandix diffikultà, m'għandi ebda diffikultà illi jkollok laqat ta' informazzjoni li jippokkopa lili bħala deputat fil-Kamra huwa illi il-laqat pubbliċi jisiru kollha ma' kumitati sezzjonali, ma' kumitati ta' konsilli lokali, ma' nies oħrajn kemm tweet. U dan il-kumitat li b'mod unanimu miżżewġ naħat tal-Kamra kien qbil illi jkollna preżentazzjoni li ma' preżentazzjoni saret lill-organizzazzjonijiet oħrajn u konsilli lokali oħrajn u gvernijiet lokali oħrajn, aħna ma nistgħux ikollna l-istess preżentazzjoni u nagħmlu mistoqsijiet. L-opinjoni tiegħi dan huwa pass ikrah ħafna għal mod kif il-Parlament imexxi lilu nnifsu. Jiena jistentu bi korrek li tataw il-wib, jien l-informazzjoni li għandi jien mill-wib tan-naħa tagħna hija li ma kien hemm l-ebda deċiżjoni min-naħa tal-ispeaker fejn ngħidu li jekk diskussjoni tmur fil-plenarja, allura diskussjoni f'dan il-kumitat ma ssirx.
Mela, minn dak li ħin naw, għamilna kuntat ukoll ma' l-wib tan-naħa tagħna, ħajtkellmu l-wib Spejnietom, naraw x'konklużjoni ħa tasal, jekk ma naslux jiena nkun irrid ir-ruling diretta l-speaker għaliex jiena d-direzzjoni li kelli kienet dik li jiena sqarrejt magħkom, jien m'għandi l-ebda problema, anzi nixtieq illi dik il-materja tersa quddiem il-kumitat. Sempliċiment kif inhu d-dover tiegħi, jiena bil-fors irrid nieħu d-direzzjoni kemm tal-House Business Committee u kemm tal-speaker. Yes, Ryan.
Signora President.
Għawna żewġ wibs. Iwa ħajja jikkummenta u mbagħad nisimgħu il-wibs.
Nixtieq nikkummenta.
Fil-qosor, Ryan.
Iva fil-qosor. Jiena ma nafx minn fejn toħroġ din lill-House Business Committee jirregola x-xogħol ta' dal-kumitat.
Jgħidilna l-speaker, Ryan, nafedlek la jien noqasin.
Għax jiena sa fejna fin. I stand to be corrected, però ġieli kien hemm deċiżjonijiet fejn joħroġ li kull kumitat għandu jirregola lilu nifsu. U allura hekk hemm maġġoranza fiħdan dak il-kumitat li taqbel li din id-diskussjoni għandha ssir f'dak il-kumitat, x'hemm xi jżomm li dik id-diskussjoni ma ssirx.
Dal-għodu sasej dik il-mistoqsija diretta u l-tweġiba kienet li l-House Business Committee tidderieġi l-ħidma tal-kumitati. Għall-inqas jien hekk fint.
Issa jiena irrid nagħmel referenza għall-minuti ta' laqat preċedenti ta' dal-kumitat u nixtieq naqra verbali imħalli nneħħi kull dubju li qatt xi darba kien hemm bil dwar din il-materja f'dal-kumitat. Naqra mill-minuti tal-aħħar laqgħa. L-Onorevoli Pulicino x'qal, nikkwota, dan il-kumitat kien diġà qabel b'mod unanimu li l-ewwel nett ikun hawn preżentazzjoni u wara issir diskussjoni. Hawnhekk din il-biċċa importanti, ippermettili,
Onore Falluja.
Fejn fija, jiena,
Onore Falluja,
jien tajtek ċans titkellem, u ma nterrompejtekx, u nixtieq li kollok il-paċenzja kif urejt miegħek jiena, issa ħankom bi nikkwota. Fejn fija jkunu jistgħu jsiru mistoqsijiet lill-esperti, tajjeb, u din id-differenza kollha, meta imxejn. Illi meta ma aħna mmorru plenarja, id-diskussjoni ħad tkun biss bejna l-politiċi. Tajjeb, però qatt hemm numru ta' domandi importanti ħafna għaliex ejja ma ninsewx ta' sadad nitkellmu fuq proġett ta' portata nazzjonali ta' u għandu impatti nazzjonali. Jiġifieri, jekk qatt għandna l-possibilità fil-ftit jiem li fadal, għaliex fortunatament kien hemm maġla kbira li din id-data tal-deċiżjoni tal-MEPA tingħata kemm jista' jkun malajr. Imissa hemm dik id-data m'hemmx tagħmel, tajjeb. Però huwa importanti li aħna jkollna wkoll id-dritt niddiskutu fuq dawn l-affarijiet. Issa da jiena ma nistax nifhem kif dan il-kumitat diġà qabel fuq dal-punt u issa l-aħħar punt u nagħlaq hawnhekk jiena.
Il-kumitat ħajbaxxi rasu biss jekk il-House Business Committee jew l-Speaker jidderiġina f'direzzjoni oħra għax bil-fors kont il-liġi. Il-bqija dal-kumitat jiddiskutija. Jiena l-istruzzjonijiet li għandi mingħand minu responsabbli kienu lill-House Business Committee tiddeċidi. Jekk mhux il-każ, allura mbagħad.
Il-bira, waqt il-
dak liftem, ħaj diskutu daqxajn il-wibs. Jew daqs ħafna, insomma. Du mux ħafna, xanna ħafna xnaħ.
Fil-qosor.
Fil-qosor.
Ara, hija l-prassi ta' dan il-parlament li kull kumitat, Madam Chair, jirregola lilu nifsu, u fej ma jkunx bil, jew inti tmexxi, jew inkella fej inti tara li ma tistax terfa' responsabilità, tirreferi lill-speaker. Aħna bħala House Business Committee imbagħad jekk il-kumitat jitlobna, apparti jekk jitlob il-speaker, jitlob lilna bħala House Business Committee. Jew aħna bħala House Business Committee jidhirna li x'kull kumitat għandu jagħmel ċertu xogħol partikolari, dik iva l-awtorità tal-House Business li jkun jista' jqabbad dan il-kumitat jagħmel xi xogħol. Però kull kumitat jirregola lilu nnifsu. Ġifieri kellna ċirkustanzi fejn il-kumitat tal-liġijiet. Il-parlament ħass li kellu jiġmuru qudiemu nies u jkun hemm xhieda, bilna u mexxejna. Ma jekk hemm bil dan il-kumitat, il-House Business Committee ma jidħolx. Jekk inti tħoss, Mr. Madam Chair, li m'hawnx qbil u inti m'intix lesta terfa' responsabilità u trid ruling mat l-speaker, stalik itlob ruling mat l-speaker. Però aħna bħala House Business Committee li għamilna l-biraħ kien li bilna li jekk dan li jekk ikun hemm u jekk hemm il-ħtieġa li jkun hemm seduta fil-plenarja. Imbagħad jien u l-web tal-gvern niddeċidu fuq data li jkun jistgħu il-membri ta' żewġ naħat tal-kamra li jitkellmu fija. U dik kien xogħolna. Però x'jagħmel dan il-kumitat huwa l-kumitat stess li jiddeċidih. Jekk għandu diffikultà jitlob ruling mingħand l-speaker.
Carmen.
Grazzi Sinjora President, tlob il-permess biex inukoll nagħti l-veduti tiegħi. L-ewwel nett il-kumitat tax-xogħol tal-Kamra huwa dak il-kumitat li bl-standing orders jista' jirregola lil kull kumitat ieħor. Dak joħroġ ċar mill-ordnijiet permanenti. Dikha huwa stat ta' fatt li jista' wieħed jaraħ mill-ordnijiet permanenti. It-tieni ħaġa. Dal kumitat dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp imwaqqaf bl-artiklu 34 tal-kap 504 mhuwiex fir-rimit tiegħu li jiddiskuti proġett jew ħaġa oħra li tmur marbuta ma' proġett kapitali ta' gvern li naqblu li huwa ta' porta ta' nazzjonali, importanza kbira, bħalma kienu proġetti oħrajn fil-passat. L-estensjoni tal-power station ta' Dellimara, proġett importanti, kapitali, ta' portata kbira u nazzjonali, li ma ġiex diskuss minn dan il-kumitat. U mhuwiex fir-rimit ta' dan il-kumitat kif jinsab miktub f'artiklu 34 tal-kapitlu 504 li dan il-kumitat jiddiskuti tali proġett u jkun preċedent ikrah. Li proġett kapitali importanti kemm importanti jiġi diskuss minn dan il-kumitat li mhuwiex fir-rimit tiegħu. Fil-pajjiż għandna awtorità kompetenti li għandha r-regoli tagħha ta' kif isiru l-konsiderazzjoni, diskussjoni fuq il-proġetti kapitali, dan nifhem li qed isir, jekk mhux qed isir biżejjed, mhux dal-kumitat għandu jagħmel dak ix-xogħol, imma proprju għandhom jaraw mal-awtorità kompetenti li għandha bil-liġi id-dritt li tagħmel il-konsultazzjonijiet, id-diskussjonijiet u finalment tapprova tali proġett. It-tieni ħaġa. Meta inkidbet itra mill-Onorevoli Pulicino u naturalment inti, Madam Chair, għaddejt l-itra lill-Ministru Konċernat, il-Ministru Konċernat għamela ċara li minkejja li mhux fir-rimit ta' dal-Kumitat kien aċċetta li jagħmel il-prezentazzjoni lill-membri tal-Kumitat dal-Kumitat. U l-kelma kienet ċara, prezentazzjoni. Wara li ġiet moqrija dik l-itra tal-Ministru hawnhekk, ir-riżulta li il-membri tal-kumitat rridu mhux biss preżentazzjoni imma dibattitu ta' 2 or 3 seduti oħra biex niddibattu proġett li naturalment mhux l-awtorità kompetenti dan il-kumitat li jiddiskutih imma naturalment għax hemm ir-regoli li huwa kapitlu 34 ta' dal-kumitat meta twaqqaf tal-kap 504 u allura nerġa' ngħid li jekk il-ħsieb huwa li jsir tip ta' dibattitu hawnhekk, mhuwiex fir-rimit tiegħu. Laqas issir preżentazzjoni, aħseb wara li jiġi diskuss f'dak id-dettall u bil-mod kif wieħed tixtaq li jiddiskutih. U allura jiena l-bieraħ f'isem il-Gvern fil-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra anke x'issemma hawnhekk li il-possibbil tal-istir seduta fil-plenarja kif ġara anke fil-Leġistura li għaddiet fuq tarba tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien u l-Speaker kien ta' ruling tiegħu li iva jsir dak id-dibattitu, aħna flok qadna nistennew li l-Speaker jagħti ruling tiegħu. Għamilna l-proposta l-bieraħ li qabel il-MEPA tiddiskuti u tasal għall-konklużjoni tagħha fl-24 ta' Marzu, għax idilli dik kienet id-data tal-24 ta' Marzu meta l-MEPA ħadd iddiskuti dan il-proġett. Qabel il-Parlament jagħmel diskussjoni fil-plenarja fejn il-ħin jinqasam minn daqs biżżejjed naħat tal-Kamra naturalment tkun diskussjoni bla vot kif ġara eżattament fil-Leġislatura għaddiet fuq proġett kapitali ta' portata kbira u nazzjonali. L-istess ħaġa, xejn iktar u xejn inqas. Kien dibattitu bla vot fejn il-żewġ naħat kellhom ħin indaqs biex jgħidu il-veduti tagħhom. Naturalment, jiena anki segwejt mill-mezzi tal-komunikazzjoni li daw l-opportunitajiet fejn esperti, eċetera, jgħidu tagħhom u jisaqsu, sefejna fin kienu hemmhekk. Jekk iħossu l hemm aktar, dik mhux dal-kumitat huwa x-xogħol tiegħu, imma fil-każ jirrikorru l-awtorità kompetenti biex iżżid aktar daw it-tip tal-qati, mhux dal-kumitat li jiddeċiedi dwar dan. Il-bieraħ li ma wasalniex għal data għax ritt naturalment niċċekkja mal-Ministru konċernat minħabba impenni li kont naf li se jkollu barra minn Malta u illum irnexxieli nagħmel dal-arranġamenti biex il-Ministru ikun preżenti hawn Malta propju nhar it-tlieta biex il-Kamra jekk naturalment ikun hemm qbil bejn żewġ naħat tal-Kamra li mhix nara li għandu jkun hemm li m'għandux ikun hemm qbil biex nhar it-tlieta 18 ta' Marzu isir dan id-dibattitu fil-Kamra kollha ħalli il-membri parlamentari ta' żewġ naħat tal-Kamra ikollhom iċ-ċans jgħidu tagħhom qabel il-MEPA tiddiskuti biex finalment tiddeċidi jew kellha tara l-proċedura tagħha. Naturalment dan ikun eżatt kif ġara fil-Leġislatura li għaddi. Dik hija l-pożizzjoni minn naħa. Grazzi.
Madam Chair, dak li qal il-ħabib tiegħi wieħed tal-Oppożizzjoni hija l-pożizzjoni minn naħa tiegħu. Mhux x'kien deċiż fil-House Business Committee. Domanda tiegħek kienet ġi deċiż fil-House Business Committee. Fil-House Business Committee il-bieraħ ġi deċiż li jkun hemm seduta fil-plenarja u data naraw meta tkun. Però ma kienx esklus u ma nagħtat l-ebda direzzjoni biex dan il-kumitat jiddiskuti jew ma jiddiskutix dak li jrid jiddiskuti dan il-kumitat. Jiġifieri dan il-kumitat għadu fil-libertà kollha li jieħu deċiżjoni tiegħu u jekk ikomplix kif kien mixtieħ unanimament dan il-kumitat jew le. Jekk m'hemmx u ma jkunx hemm bil jew ħaġa oħra minn dak il-nara l-um jitbidlu, dak imbagħad sta għalik biex tiddereġi l-pożizzjoni tiegħek. Imma l-House Business Committee ma tal ebda linja partikolari li m'għandkomx tiddiskutuha jew li għandkom tiddiskutuha. Dik inħalluha fid-deċiżjoni ta' dan il-kumitat. Xiġri fil-plenarja, iva, imbagħad hemm il-żewġ whips fil-House Business Committee ddeċidu meta u kif ħanamluha. Però xiġri dan il-kumitat u d-deċiżjoni tagħkom ta' dan il-kumitat u hekk kien deċiżi l-bieraħ fil-House Business Committee.
Permetti li ftit Madam Chair. Dan li qed illum qedtu l-bieraħ fil-kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra. Jiġifieri li dan il-kumitat ma jistax ma jimxix mar-rimit ta' twaqqif tiegħu. Huwa ċar li fuq proġett importanti kemm importanti, kien hemm proġetti oħrajn, ma mhux l-uniku l-ewwel proġett f'pajjiżna ta' importanza, jiġifieri saru oħrajn, jiġifieri jekk huwa stat ta' fatt. Dan il-kumitat irid jimxi mar-regoli, mal-liġi ta' kif twaqqaf dan il-kumitat. Sempliċi ħafna. Ma jistax jiddiskuti proġett kapitali. Importanti kemm importanti. Dan mhux hawnhekk mhux il-MEPA. Il-MEPA huwa x-xogħol tagħha bil-liġi dal-kumitat għandu rimit tiegħu li jagħmel tal diskussjoni. Issa li l-membri jagħmlu talba m'hemm xejn ħażin. Però rridu nimxu skont ir-regoli. Il-Gvern nerġa' nfakkar li kien lest jagħmel preżentazzjoni minkejja li mhux fir-rimit ta' dal-kumitat. Stajna qedna mill-ewwel isma' sorry, da mhux fir-rimit tal-kumitat u ma jsir xejn. Imma qedna jgħu jagħmlu preżentazzjoni, m'hemmx problema nisir preżentazzjoni. Imma li mbagħad il-preżentazzjoni ħawessaw għall-dibattitu ta' tnejn tliet seduti, eċetera. Allora imorru lura anki biex milli nagħmlu preżentazzjoni. Allura in-naħa tal-Gvern qed nagħmluha ċara. L-preżentazzjoni u lanqas id-dibattitu dak li jtiġi mitlub m'għandux isir hawnhekk għax noħloqu preċedent ikraħ ħafna mhux għallum, anki għall-futur sewwa. Dal kumitat qatt ma ddiskuta tali proġetti u m'għandux jagħmilha, rimit tal-kumitat huwa ċar kif huwa stipulat f'artiklu 34 tal-K504 u għandna nimxu ma' dan. Il-proposta tal-Gvern li jkollna dibattitu fil-plenarja fejn il-MEPA għandha tagħti każ ta' dak li jingħad fil-plenarja wkoll.
Madam Chair, assolutament ma naqblux ma' dak li qed jgħid il-Gvern. Aħna nibqgħu ngħidu li l-kumitat jiddiriġi lilu nnifsu, kif diġà kien hemm deċiżjoni unanima. Jekk il-Gvern ma jridx jiddiskuti, jekk il-Ministru ma jridx jiġi, dik ħaġa oħra, hawn Parlament mhuwiex Gvern. U li nagħmlu distinzjoni bejn il-Parlament u l-Gvern. Hawnhekk inti għandek l-awtorità li flimkien mal-membri ta' dan il-kumitat tiddeċidu x'iddiskutu. Jekk hemm qbil, fidejkom. Jekk tiegħu direzzjoni, hemm l-Speaker. Però li jiġi ordnat min-naħa tal-Gvern x'isir fil-Parlament, dak mhux aċċettabbli fil-Parlament.
Ċara l-aħħar darba, paċenza bija permetti li ftit. Il-Gvern kull meta jgħid huwa inħarsu lejn artiklu 34 tal dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp K504 u hemmhekk joħroġ il-rimit ta' dal-kumitat. Ċaru tont. Ma imkien li dal-kumitat jiddiskuti proġett kapitali. Ma imkien. Mela, il-kumitat permanenti għandu l-ewwel jagħmel reviżjoni ta' kull pjan. Mhux proġett, pjan li jitressa qudiem il-Kamra tad-Deputati skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-att. L-att li twaqqaf il-MEPA da jiġifieri. Il-kumitat permanenti għandu, one, jirrikmanda li l-Kamra jekk dan il-pjan għandu jiġi approvat b'emendi jew riġettat, two, jiddiskuti kull rapport li ferut lilu mill-Ministru li għandu x'jaqsam mal-pjan ta' struttura jew kull reviżjoni ta' dak il-pjan. It-tielet, jiddiskuti kull pjan jew policies oħra referuta lilu mill-Ministru li tirrapporta fuqu lill-Parlament. Dak kull ħaġa li toħroġ barra minn dan tal-kumitat m'għandux il-poter bil-liġi li jagħmel dan.
Madam Chair, dana nista' inħasarah lek rasek li fil-standing orders kull kumitat jista' jirregola lilu nnifsu. Għandek l-standing orders jibbekjawk diġa għamilna f'kumitati oħrajn, l-standing orders jgħidu b'mod ċar li l-kumitat jirregola lilu nnifsu u jekk kumitat jaqbel li jiddiskuti xi ħaġa m'hemmx diffikultà dal-Parlament jiddiskutiha. Jiġifieri, aħna għandna kumitati oħrajn għandhom rimet, imxejna l barra minn dak ir-rimet, għaliex kien hemm il-qbil? Għaliex jekk il-kumitat hekk ħass? Jiġifieri jekk il-kumitat iħoss li għandu jimxi bil-komplement tad-diskussjoni, il-liġijiet tal-Parlament, l-standing orders, jtuk il-fakultà kollha li tagħmilha.
Permess tiegħek nisti jiġbed l-attenzjoni, permetti li di lele.
Onorevole Pulicino. Onorevoli Pulicino, ħalli l-wieb jitkellem, issa nagħtu rimarki aħna.
Jekk tippermettili, ikum aħna ngħidu għadha biss. Fuq li qal il-kollega tiegħi l-Onorevoli Agius. Dal-kumitat mhux imwaqqaf bl-standing orders. Dal-kumitat imwaqqaf b'dan l-att kap 504, mhux l-standing orders. Dik hija differenza importanti.
Irid jaħdem skont l-standing orders ta' dan il-Parlament. Kull kumit no. No, skużi. Il-dak kollu li jiġri fil-Parlament nimxu skont l-standing orders tal-Parlament. Issa, dan il-Parlament għandu standing order li għajdu ċar li kull kumitat jirregola lilu nnifsu. Jekk intom, dan il-kumitat, il-membri ta' dan il-kumitat iħossu li għandhom jiddiskutu dak li jiġri jiddiskutu, għandhom kull dritt li jiddiskutu dak m'hemmx għalfejn nibdellem da' liġi.
Nixtieq infakkar dal-kumitat. Li proprju fl-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat f'din il-leġislatura kont jien li qajjimt il-punt. Li dan il-kumitat u stabbilit bil-liġi u jispeċifika. Dikinhar il-kumplament tal-membri tan-naħa tal-gvern ma qablux ma' dik il-pożizzjoni. U għalhekk sorpriż ħafna illi llum il-wieb tan-naħa tal-gvern qed jagħmel il-kontru-argument tal dak li dikinhar in-naħa tal-gvern ma qablitx miegħi, tant ma qablitx miegħi li jien kont kostrett nitlob ruling min-naħa tal-speaker. L-speaker taħ ir-ruling kif taf int. Madam President, tajjeb, il-speaker dikinhar qal vera li dal-kumitat huwa mwaqqaf bil-liġi, imma jista' jiddiskuti kwalunkwe materja oħra. Tant, li dal-kumitat minn dakinhar ilu għaddej jiddiskuti materji li lem minn dak illi huwa ċitat fil-liġi, tajjeb, u għal daqstant, aħna imxejna. Ma dak kif qed jimxi il-kumitat illum dejjem urejna id-disponibilità tagħna għad-diskussjoni, anke għax, Madam President, dejjem uriet ix-xewqa li dal-kumitat imur oltre, ġieli kellna anke tetate diskussjonijiet u għattila ġara darba il-deċiżjoni tal-speaker ma nsibu l-ebda diffikulta illi konna diskussjonijiet oħrajn. Issa jiddisleġini. Ġara darba innaħata l-oppozizjoni u rrit id-disponibilità. U ġara darba dal-kumitat, inkluż il-membri tal-gvern, qablu b'mod unanimu. Illi mhux jiddiskutu l-proġett jiddisleġini. Jiddiskutu issi prezentazzjoni dwar li għajej li ġi preparat għal-proġett. U nixtieq infakkar inklusi dal-komitat, li l-IA mhuwiex l-uniku dokument illi il-MEPA ikolla quddiemha biex tiddeċidi applikazzjoni anka nazzjonali. Aħna fil-talba tiegħi u t-talba tagħna ħadd il-proċess dejjem kienu konna ċari niddiskutu l-IA. M'għadniex niddiskutu il-proġett u ma nsib l-ebda diffikultà li dan il-kumitat jekk idirlu mod ieħor, jiddeċidi mod ieħor. Imma mbagħad kulħadd jerfa' r-responsabilità tad-deċiżjoni tiegħu. Ġara darba l-membri ta' dal-kumitat diġà esprimew b'mod unanimu illi nimxu u ġara darba il-House Business Committee ma għalx kif għandu jitmexxa dal-kumitat imma li dal-kumitat imexxi lilu nnifsu. Jien Madam Speaker, lest illum impoġġi għal vot il-mistoqsija quddiem dal-kumitat, jekk dal-kumitat jaqbilx li nhar it-tnejn li ġej issi preżentazzjoni wara il-membri tal-kumitat ikollhom l-opportunità jagħmlu l-mistoqsijiet. Kif kellhom opportunità jagħmlu l-ċittadini ta' dal-pajjiż u l-membri ta' dal-parlament li mhuwiex il-gvern. U bi rispett kollu anka kieku l-Ministru Konrad Mizzi jiddeċida li ma jridx illi jiġi għamel preżentazzjoni hawnhekk. Il-kumitat mhuwiex tal-gvern, il-kumitat huwa tal-Kamra, l-ironija hija li kien ukoll in-naħa tal-gvern illi qablet b'mod unanimu li din il-preżentazzjoni jsir biex isiru mistoqsijiet. U kont dejjem ċar illi mhux biss nibgħat emails. Imma għajjent il-sujġett anka fl-axħar seduta, għadna wkoll disposti illi nistennew sal-axħar ġimgħa, anka dan għalitu Madam President, tajjeb issa jiddispjaċini, jekk il-membri tal-gvern jidillhom mod ieħor, ma ġara xej, tal-kumitat jiddeċidi, imma huwa dal-kumitat, issa nistenna li l-membri tal-kumitat jiddeċidu, mhux il-membri tal-kumitat issa jagħmlu għatapilatu. Jaħslu jdejhom u jippretendu illi jkun l-speaker li juhu deċiżjoni għalihom, jien m'għandix diffikultà. Dal-kumitat jidderieġi lilu nnifsu jekk hemm membri tan-naħa tal-gvern jidrilhom illi le m'għandix issir dak li diġà miftieħ b'mod unanimu. Noqgħod tad-deċiżjoni tal-vot, imma jiddispjaċini kulħadd jerfa' r-responsabilità tal-vot tiegħu u kull deputat għandu l-obbligi fil-Kamra lejn in-nies li eleġġew. U jien nistenna dik kulħadd jerfa' dawk l-obbligi.
Madam Chairperson, naħseb illi dal-gvern, we are not inventing the wheel. Qed nagħmlu xi ħaġa. Illi saret diġà. Issa, jekk l-oppożizzjoni wants to invent the wheel, huwa l-kumitat li ħaj jiddeċiedi. Imma jien naħseb illi l-kumitat għandu r-responsabilità illi u ma naċċettax jiena l-ebda kritika tal-mod kif għadha kif saret mill-onorevoli membri preċedenti. Il-kliem li ntuża illi qisu donnu irid jgħid illi kien hekk prassi dejjem li nimxu b'dal-mod u dal-gvern ma jridx jimxi b'dan il-mod. Jiena mhux se ninżel f'ċertu livell tal-klim li jintuża. Imma minn naħa l-oħra rrid napprezza il-fatt illi dal-gvern stess minn flok qatt jistenna lill-oppożizzjoni li titlob diskussjoni fil-plenarja.
Point of order. Jinużajt klim dispreġġattiv lejn li kollega?
Tafejna fi mhux jitkellem qabli.
Mela ma tkellimx jien?
Le.
Point of order jien. Skużi. Tista' tgħidli x'kien id-diskors dispreġġattiv fil-konfront tiegħek u tal-membri l-oħra tan-naħa tal-gvern? Imma nitolbok tkun speċifiku issa.
Fil-każ jekk trid nużaw nisimgħu ir-recording u nsemmilek kelma b'kelma il-takkużi, takkużi, takkużi li bdew isiru qisu li dal-gvern ma jridx jisma', ma jridx ħaġa, ma jridx oħra, naħseb kulħadd sema
id-diskussjoni li kien hemm. Jiena ma nwaqgħux tal-kulħadd
jiena.
Onorevoli Pulicino, jekk jogħġbok.
Jiena
jinteressani li konkludu din il-parti tal-laqgħa mmorru fuq it-tieni
jgħidu. M'għandi l-ebda problema nimxu skont kif imxejna fuq il-każ ta' BWSC. Nimxu eżatt paralleli kif imxejna kienet. Minn flok l-oppożizzjoni ħadd tressaq il-proposta fil-plenarja, l-unika ħaġa differenza se jkun hemm huwa. Il-gvern ma jiddejjaqx u se jmurru fil-plenarja.
Għandkom xi ħaġa oħra xi żidu, ngħidu xi ħadd trid jagħmel iktar kummenti, għajdi Karl.
Grazzi, Madam Chair. L-ewennet, da mux kwistjoni xirrid il-gvern jew xirrid l-oppożizzjoni. Ħammu ċara, daw kumitat ta' membri parlamentari u jien naqbel id-distinzjoni bejn gvern u parlament jien l-ewwel qed niddefendiha. Mhux kwistjoni ta' gvern u oppożizzjoni, kwistjoni ta' parlament u kwistjoni ta' proġett li l-gvern qed imexxi l-qudiem issa. Però hija kwistjoni ċara ħafna. Jien dal-kumitat imwaqqaf bl-artiklu 34 tal-kap 504. Ir-regoli tiegħu ta' kif twaqqaf huma ċari ħafna. Li nagħmlu preċedent illum fuq dan il-proġett sewwa huwa preċedent ikra fl-opinjoni tagħna. Issa jiena l-Onorevoli Pulicino segwejt dak li qal illum, segwejt dak li kiteb u li xtaq, permettili battuta u kien ministru wkoll responsabbli mill-ambjent. Kont neħu gostiku dal-argument jemmilu meta kien responsabbli u jġib daw it-tip ta' diskussjoni f'dal-kumitat u permettejli
battuta. Skużani, point of order, dispjaċini. Fil-statement tiegħi ġo dal-kumitat diġa qatt li jien mhux ministru. Bħala membru tal-oppożizzjoni, bħala membru tal-oppożizzjoni, fl-ewwel seduta ta' dal-kumitat kont jien li għatt li dal-kumitat għandu jimxi mal-liġi. Ġara darba li speaker ta' ruling li fej fetaħ id-diskussjoni ta' dal-kumitat li lem minn dak li hemm fl-artiklu jiena. U n-naħa tal-oppożizzjoni bajna nimxu. Ma n-naħa tal-pożizzjoni tal-speaker. Jiena jiddispiċini, jiena ħampoġġi, mozzjoni formali.
Imma tieni x'għad titkellem.
Mela le.
Ok, sorry, għandek paċenzja bija.
Ikkonkludi Karl, mbagħad naraw x'ipoġġi.
Mela, jiena l-battuta li kont dejt nagħmel kienet din li meta kien ministru leġislaturi differenti mhux issa, l-Onorevoli Pulicino, kont nieħu gost ikun ġibda l-argumenti dak iż-żmien meta kien ministru. Mhux hekk biss, inżitt ngħid ukoll li fiż-żewġ leġislaturi preċedenti dan il-kumitat f'ħames snin darba minnhom intaqgħad is darbiet biss. U f'ħames snin oħra ntaqgħad 12-il darba biss. Għaliex qed ngħid biss. Għax s'issa fit-tmien xhur dal-kumitat din hija seba' laqgħa tiegħu. Mela ma nafx kemm ħa nispiċċaw b'laqgħat f'ħames snin. X'differenza kbira kemm dal-kumitat qed jaħdem aktar milli ħadem fil-ħames snin li għaddew u ftaq qabilhom. Meta fost l-oħrajn il-Ministru responsabli anki mill-ambjent, kien il-kollega tagħna li qiegħed fuq dan il-kumitat hawnhekk. Għamel referenza ruling tal-speaker. Ruling tal-speaker kien ċar ħafna li dal-kumitat għandu jimxi mal-regoli, mal-liġi li waqfet dan il-kumitat, li mhux iwaqqaf l-standing orders, imwaqqaf b'liġi apposta. U barra minn dan, ir-ruling tal-speaker kien f'sens jekk id-diskussjoni li inti madam ċer kont qajjim ta' hawnhekk kienx tmur kontra il- liġi li waqfet dan il-kumitat. U l-speaker qal li dan Diskussjoni li qajjim tinti, tejn biex dak li huwa r-rimi ta' dal-kumitat isir u jseħħ mod tajjeb. Mhux fuq proġetti, mhux fuq proġetti, mhux fuq proġetti, mhux fuq pjan ta' struttura, mhux fuq ir-regoli tal-MEPA ir-reviżjoni ta' dak il-pjan ta' struttura. Ġifieri il-diskussjoni li komplej tinti ma kienx diskussjoni open-ended ma tispiċċaqat imma kienet fid-dawl tar-rimi tal-kumitat innifsu. Li jagħmel reviżjoni, li jiddiskuti l-pjan, eċetera, eċetera, dak li hawn fil-liġi u li kwotajt aktar qabel. Dan ir-ruling tal-speaker kien ċarissimu li inti fid-diskussjoni li ftaħ mhux taħta open-ended imma kienet fid-dawl tar-rimi tal-istess kumitat. Dak huwa ċar, ġifieri l-speaker ma fetaħx bir-ruling tiegħu ma fetaħx it-triq li nagħmlu mhux araw ir-ruling. Araw ir-ruling, skużi, araw ir-ruling. Ġifieri il-pożizzjoni hija din ħala naħa tal-gvern hija ċarissima il- Konna ċettajna minkejja, nerġin repeti, minkejja li mhux fir-rimi ta' dal-kumitat li s-prezentazzjoni, meta mbagħad l-affarijiet iżviluppaw f'tali mod u maniera li l-intenzjoni tal-oppożizzjoni, u nafx l-intenzjoni tal-oppożizzjoni, ma mhux nidħol fiha hawnhekk, l-intenzjoni tal-oppożizzjoni hi li jsir dibattitu li jsir x'imkien ieħor u nagħmlu ripetizzjoni tiegħu hawnhekk, allura l-pożizzjoni inbidlet iva.
Madam Speaker, m'għandix problema nagħmel din mozzjoni formali. Kanaqra. Nitlob li dan il-kumitat jiddiskuti l-istudju dwar l-impatt ambientali dwar il-proġett tal-power station li taħdem bl-LNG u l-ħazna tal-LNG nhar it-tnejn u tlieta li ġej f'ħinijiet li jiddeċidi l-istess kumitat.
Ringrazzjakom kollha tal-kummenti tagħkom. Meta ħadna dan il-kumitat jew jiena ħadd bħala chairperson dan il-kumitat f'idejja fil-bidu ta' din il-leġislatura, jiena skoprejt kumitat mejjet, kumitat pupazz, illi meta qrajt x'kienet il-funzjoni tiegħu li kif bilna l-kol toħroġ mill-liġi, jiena qatt tara dal-kumitat hija taw. Għal xejn għaliex jekk min ikun fil-gvern, hemm min hemm fil-gvern ma jogħġbux iresqilna li xus quddiemna, aħna lanqas biex nitlaqgħu. Dik kienet il-konklużjoni tiegħu. Mela jekk min ikun il-Ministru jew Segretarju Parlamentari jew diriġent tal-ambjent u l-ippjinar tal-iżvilupp jidirlu illi l-policies ma jressaqhomx quddiemna, aħna ma kellna l-ebda jett. Illi nitolbu biex dawk jitresqu quddiemna. Allura jiena, wara illi ħallejt ftit ta' żmien sabiex nara u x'ha jersqu xi policies jew xi issues quddiemna, ikkonkludejt illi l-kumitat tagħna jista' jkun illi bħal f'leġislaturi qabel ta' qabel, tal-kumitat jista' jkun hemm prattikament għal xejn kif qal tajjeb il-kollega tiegħi dan għall-kumitat kien jiltaqa' ftit li xejn. U meta kien jiltaqa' ma kienx ikollu l-ħila li jidħol fixus ta' importanza tas-sew nazzjonali fejn jidħol l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp. Allura jiena anqalt mill-ewwel il-kwistjoni biex fl-ewwel laqgħa kif qal tajjeb l-Onorevoli Pulicino aħna tlabna l-ewwel ruling. U l-ewwel ruling anke għall-benefiċċju ta' min qed jismana u segwina kien jaqra hekk. Dan huwa primarjament xi jgħid l-artiklu 34 dwar il-kumitat permanenti dwar l-ambjent u l-ippjanar tal-iżvilupp. U daka kien qed jirreferi għal x'hemm miktub fil-liġi. Però kompla, issa meta wieħed jeżamina dan l-artiklu, huwa veru li l-kumitat permanenti huwa marbut li jiddiskuti waħda jew oħra kif huma indikati f'artiklu 34 sab-inċis 2A, B u C. Imma huwa veru wkoll. Li l-kumitat huwa liberu li biex jiddiskuti kull waħda minn dawn jista' jiftaħ dibattitu b'mod ġenerali biex ikun jista' jmexxi d-diskussjoni kif jidher effettivament li sar fl-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat. Jidher li dan hu li fil-fatt sar miċ-chairperson tal-kumitat, l-Onur Mallin Farrugia, meta sett jagħti l-aġenda. Li maġenda ntbatet li l-membri tal-kumitat ġranet sew qabel mal-taqa' dan il-kumitat. Mela b'dak ir-ruling dan il-kumitat imbidel minn wieħed li qiegħed hemm għalxejn imma qiegħed hemm biex idendlu kif jixtiequ l-gvern għall-kumitat li jista' jkun effettiv. Apparti minn dak ir-ruling kien hemm ruling ieħor li kien qabel li ma kontx naf bih għax kont għadni ġdida u ġew. Li ħareġ minn tal-speaker meta kien Dr. Michael Frendo. Fejn parti minn dan ir-ruling tinqara hekk. Allura jsegwi li xejn ma jwaqqaf li xi membru li jikkontesta jew li jikkontesta xi item minnhom, jirreferi l-items fuq l-aġenda, jew jikkontesta li jitqiet xi item partikolari fuq l-aġenda li jkun qed jiġi propost, jew anke jipproponi li item jitqiet fuq l-aġenda u li wkoll jitlob vot fuq dan. Ġara darba jiena kelli l-konoxxenza ta' dawn iż-żewġ rulings, kien għalhekk li dalgħodu jiena personalment kellimt lill-Mr. Speaker u semmejtlu x'kien inkiteb f'dan ir-ruling u jiena lili natatli l-informazzjoni li qed fil-bidu ta' din il-laqgħa illi l-House Business Committee tiddeċiedi xorta waħda jekk aħna immexxux f'dan il-kumitat jew le. Kien dak illi jiena għalli Mr. Speaker u allura jiena se nerġa' ngħaddi għand Mr. Speaker biex jagħtini ruling bil-miktub jekk aħna għaw ġew nistawx niproċedu bid-deċiżjoni tagħna li tiġi mamula l-preżentazzjoni u diskussjoni hekk kif qabel unanimament il-kumitat. Ngħaddiha lill-speaker.
Madam President, naħseb li nistgħu faċilment nevita għalhekk illi tuża ħin tiegħek. Tuża ħin tal-speaker biex ikun hemm tali deċiżjoni, jiena poġġejt hawnhekk quddiem tal-kumitat. Ħamsa min-nies. Nerfu' r-responsabilità tagħna, kull wieħed u waħda minna, jiena għamilt mozzjoni formali dal-kumitat għandu il-jett. Jiena ngħid id-dmir ukoll jiddeċidi xi jagħmel dan il-kumitat. Huwa ċar, issa poġġejt mozzjoni jien formali, issa nieħdu vot. M'għandix problema. Illi noqogħdu aħna għad-deċiżjoni ta' dan il-kumitat m'għandix għalfejn nibatu għand l-speaker. Tajjeb, ma naħsux idejna bħal Pilatu tal-kumitat għandu mozzjoni formali poġġejta jien. Issa nieħdu vot. Aħna noqogħdu għad-deċiżjoni tal-membri kollha. M'għandix diffikultà, imma nieħdu l-vot. Mhux ma nieħdux il-vot u ngħaddu d-deċiżjoni għal ħadd ieħor, nieħdu l-vot madam speaker. M'għandi l-ebda diffikultà. U niddikjara minn issa noqgħod għad-deċiżjoni. Kif din naħa qagħdet għad-deċiżjoni? Meta anke kien hemm il-ħtieġa ta' ruling. Fuq dan m'hemmx ħtieġa ta' ruling. Fuq dan emozzjoni formali kif kellna diġà il-kumitat jiddeċidi qabel b'mod unanimu li dit-tema tiġi diskussa hawnhekk. Issa kun dan kumitat kull wieħed minna kif iddeċida qabel jieħu d-deċiżjoni issa. Issa għandi vot formali, għandi mozzjoni formali u naħseb. Difdar istadju kun ma tista' tagħmel huwa li effettivament titlob biex tissir votazzjoni fuq il-mozzjoni formali għadni kemm għamilt.
Aktar rimarki jekk jogħġbok?
Madam Chairperson, nemmen illi in-naħa tal-gvern ma jaħslux idejhom, in-naħa tal-gvern mhumiex pilati, in-naħa tal-gvern timxi mar-regoli u għalhekk naħseb illi timxi mal-dak li għadha kif attinti. Illi titlob direzzjoni tal-speaker li tkun direzzjoni, mhux għallu, ma tkun direzzjoni għal mod kif ikompli jimxi tal-kumitat. Naħseb illi għandna nimxu f'dik id-direzzjoni mingħajr ma noqgħod ngħid ix ħadd Pilatu jew ħaġa oħra. Naħseb dan huwa kliem illi m'għandux jintuża f'dan il-kumitat u għalhekk nitlob illi ikun hemm direzzjoni ħalli eventwalment dal-kumitat ikollu direzzjoni darba għal dejjem f'kif għandu jimxi u kif għandu jirregola ruħu.
xin il-problema l-umma l-u għalfot fuq il-mozzjoni li prezenta l-onorevoli George Pulicino. Tu dispiega, xin il-difficulta?
Na bdejt bija u ħna ġani spiċċa bija. Jina mandi l-ebda problema biex din il-materja tiġi diskussa unek. Pero jina dal-ħodu, personalment, kellimt l-Mr. Speaker u Mr. Speaker għalli motiħor. Ħudu paċenzja jinħanaddi għal-ruling ta' Mr. Speaker. Jalla ruling ikun illi aħna nistgħu niddiskutu hawnhekk għax jiena l-iktar waħda li rrida tiġi diskussa hawnhekk. L-iktar waħda li rrida tiġi diskussa hawnhekk. Però jekk l-speaker jiena tani indikazzjoni mod ieħor jien m'iniex ħanerfa r-responsabilità li mmur kontra l-kelma tal-speaker, jekk jiena ruling bil-miktub u aħna nipproċedu.
Qed nifhmek tajjeb imma li inti qed titlob l-speaker biex jgħidlek jekk intix inregola jew le li dan il-kumitat jiddiskuti l-mozzjoni li qed jgħid l-Onorevoli Pulicino jew il-mozzjoni tissa jew inkella dak li kien deċiż maqbul unanimament f'dan il-kumitat fi seduta li għaddiet. Għaliex nerġa' ngħidlek, ikun żball kbir ġo dan il-Parlament jekk il-kumitati ma jirregolawx ilhom infushom. Fejn bid. Issa inti madam ċer, jekk inti tħoss li hawnhekk għandek maġġoranza biex dal-affarijiet jimxu, m'għandek l-ebda diffikultà biex tmexxi. Imbagħad stal ħadd ieħor li ma jaqbilx. Però jekk inti tħoss u qed tgħidha u għatta u jien inħoss li ġon il-kumitat hawn maġġoranza ċara biex dan il-kumitat jiddiskuti jagħmel preżentazzjoni u jtella l-esperti, li għandek maġġoranza, mexxi. Jekk hemm xi ħadd issa li din il-maġġoranza irid jiċċallenġja, huwa sta għalih, mhux għalik.
Jiena ħankun l-ewwel waħda li provajt inġib aktar awtonomija lil dan il-kumitat. U ħankun nibqa' sal-aħħar waħda li nġib l-awtonomija lil dan il-kumitat. Però dal-għodu jiena kelli direzzjoni mod ieħor. Ġara darba l-speaker jiena għalli mod, jiena m'iniex ħa naqbeż il-kelma tal-speaker. U ħanitlob ir-ruling tal-speaker. Kif l-speaker jiena r-ruling, tixrid tiegħu nasi oħra. Tistgħu niġu bl-esperti l-lejla għalija, imma irrid ir-ruling tal-speaker. Kif ikolli r-ruling tal-speaker jiena inkun lesta biex naċċetta l-diskussjoni kif temna l-kol kemm aħna b'mod awtonomu issir dan il-kumitat. Però ma nixtieqx naqbeż l-awtorità.
L-importanti li l-speaker ikun jaffeżat fuq xi xi rulja. Iġifieri, l-importanti li naqblu li inti se titlob lill-Mr. Speaker jekk tagħmilx ħażin inti bħala ċer li tħalli d-diskussjoni kif maqbula unanimament ġo dan il-kumitat fl-aħħar seduta.
Assolutament ma naqbilx. Dal-kumitat mandu l-ebda dritt li jiddeċidu li jmur kontra l-liġi. L-liġi hija ċara, ir-ruling tal-speaker huwa ċara. Mhux
inti tiddeċidi.
Il-liġi mhux jiena deċidu eżaminta.
Il-liġi
li waqfet dal-kumitat.
Speaker
David ma ntorrompejx. Ir-ruling tal-speaker huwa ċar, huwa in-line mar-regoli mar-rimi ta' dal-kumitat u l-kumitat ma jistax jiddeċidu li jmur kontra r-rimi ta' dan. Ta' twaqqif tal-kumitat stess, ir-ruling tal-speaker huwa ċaru diġà. Jien għalija jekk tidu tresqu il-mozzjoni tal-vot jien nivota kontrija. Għax le kieku jien għandi vot, jien nivota kontrija. Rajt qed imela ċara. Għax hija kontra. Għax hija kontra, jien naf li m'għandix vot, għax hija kontra ir-regoli il-liġi li waqfet dal-kumitat. Huwa preċedent ikraħ ħafna dal-kumitat jagħmel ta' MEPA. Huwa ikraħ ħafna. Għanna l-MEPA, għanna l-proċess tal-MEPA li miexi, bella min irid jitkellem u jagħmel ħaġa, jistgħu hemmhekk. Aħna diġà għedna lill-membri parlamentari kif ingħata fil-leġiżlatura li għaddiet xejn iktar u xejn inqas bir-rispett kollu. Issa sirna ħafna favur miftuħin, jiddispeċini nistgħu nagħmel fil-gvern. Ma kienux hekk fil-gvern.
Onorevoli.
U l-iskop tal-Oppożizzjoni naf x'inhu. U jekk irid inkomplu nid-dibattu tal-iskop, ma lajf inkomplu wkoll.
Mela, onorevoli, nixtieq infakkar.
Huwa ċar.
Nixtieq infakkar
u jien m'għandix problema li tħorru ruling tal-speaker.
Nixtieq infakkar illi saf illi sena ilu bleżatt il-poplu naħħa lill-gvern illi kien jikmanda dan il-kumitat jew jiddeċidi dan il-kumitat proprju għax ma ridx dik li ta' parsi kienet trasparenza. Tissejjaħ trasparenza. Illum hawn gvern ġdid, gvern trasparenti, illi tali l-istaħħa illi mmexxi dan il-kumitat b'mod ieħor nagħti leħen il-ħin kollu kostanti anke saħansitra lill-NGOs, l-awtonomija ta' dan il-kumitat jien irid insaħħaha mhux innaqqasha, L-unika raġuni għalfejn jiena ħanaddi għar-ruling tal-speaker hija mhux għax jien għandi xi dubju jekk għandi tiġi diskussa dan il-kumitat jew le, imma għaliex id-direzzjoni illi kelli dal-għodu kienet illi ġara darba ġi deċiż illi ħadd tiġi diskussa fil-plenarja mill-House Business Committee, allura ma tiġix diskussa hawnhekk. Jekk l-speaker jagħtina ruling mod ieħor, allura dik il-preżentazzjoni u diskussjoni tkun tista' ssir hawnhekk.
Ma
nixtieqx nieħu aktar kummenti
noqgħodu attenti. Dal-kumitat dan il-kumitat diġà iddeċida fuq dak li għadek kemm attint.
Le, iddeċidejna rridu niddiskutu.
Kien hawn deputat, kien hawn deputat min-naħa tal-gvern illi kien qal u propona illi ikun hemm diskussjoni fuq dit-tema fil-plenarja. Dal-kumitat kien iddeċida illi m'hemm xejn li eskludi waħda lill-oħra u qbajna mixjin. Jekk tiftakar sew, madam speaker, dan li xu ma qamx fl-aħħar kumitat imma sar fil-kumitat ta' qabel tal-aħħar. Fl-aħħar kumitat jiena ġajt qajjimta fil-meta iddiskutejna l-korrispondenza għax kont batlek email oħra. U hemmhekk hemm qbil minitit. U inti esprimejt ruħek illi qed taqbel illi fl-aħħar ġimgħa. Issa nistenna, madam speaker. Jiena nifhem id-diriġenza tiegħek. Imma issa jiena għamilt mozzjoni formali u nistenna li fuq dik il-mozzjoni formali kull wieħed waħda minna u meta referejt għall-Pilatu mhix fis-singular imma fil-kumulattiv aħna il-ħames membri ta' dal-kumitat. Nirfgħu r-responsabilitajiet tagħna jiena lest noqgħod għal vot tal-membri ta' dan il-kumitat. Nieħdu dak il-vot. Għalfejn issa għandna noqogħdu anke l-vot milli nieħdu vot fuq mozzjoni li saret minn membru ta' dan l-istess kumitat. Jiena diskutini, jekk issa allura lanqas ma mmorru għal vot fuq mozzjoni formali, jiena ma nafx jekk għandix aktar ħin x'nagħti lil dan il-kumitat.
Kif deċidejna? Ħan ikkonkludu eżatt kif bdejna. Jiena mill-ewwel rimarki tiegħi kienet li jiena ħammura ruling tal-speaker ġara darba kelli direzzjoni mod ieħor. Id-deċiżjoni tiegħi smajtkom nirringrazzjakom ħofna tal-rimarki tagħkom, però d-deċiżjoni tiegħi tibqa' immura ruling tal-speaker kif l-speaker jekk għandkom raġun. Jgħidilna li aħna nistgħu deċiżjoni li ħadna niddiskutu din il-materja. Mandi problema ta' xi anzi.
Ma importanti li dal-estrat tal-laqa 6 ta' 26 ta' frar qudiem l-speaker imur. Jiġifieri ma' ruling tiegħek tiegħek. Da li ntqal li għandu u jirrula fuq dan.
Madam speaker, jiddispjaċini ħan kun formali. Nitolbok ħaġa waħda biss. Lest nonora anke dak li għadek kemm għandt li tmur għad-deċiżjoni tal-speaker. Nitolbok imma b'mod formali biex tkun meritit. Tgħidilna. Se titlob lill-speaker fuq xiex se jagħti ruling. Ħalli nkunu ċari u l-speaker ikun jaf eżattament fuq xiex għandu jagħti ruling.
Onorevoli Sammut.
Madam Speaker, nixtieq niċċara naqa' il-pożizzjoni anke personali fis-sens li qed jingħad illi vera konna qbilna b'mod unanimi. U għalfej qiegħed naqbel mad-deċiżjoni tiegħek li tmur. Tirreferi għall-speaker u mandu xittieħed vot f'dan il-stadju fuq xi mozzjoni. Raġunija sempliċi. Kif ġie esposta hawnhekk hawn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Hawn iż-żewġ naħat tal-Kamra għax din nirrappreżentaw il-plenarja, il-Kamra kbira. Mela, x'inhu l-iskop tal-kumitat? Huwa kumitat regolat b'liġi. Però l-iskop tal-kumitat huwa biex ikun ta' spedizzjoni għax-xogħol tal-Kamra fis-sens illi ma tinħeliex il-Kamra, tiddiskuti affarijiet li tista' tiddelega. Hija delegazzjoni mill-Kamra għal dal-Kumitat. Dan ifisser illi x-xogħol ta' dan il-Kumitat u x-xogħol tal-Parlament in ġenerali huwa regolat allura bil-House Business Committee li għandek l-Standing Orders. U l-Standing Orders fost oħrajn jgħidu illi huwa l-Kumitat li jiddirriġ ix-xogħol. Issa huwa veru li dal-Kumitat għandu dan il-Kumitat għandu il-fakultà, għandu l-fakultà li jiddirriġi x-xogħol tiegħu. Però jidderġi x-xogħol tiegħu meta il-House Business Committee Ma jiddeċidix li ċerta materja għandha tiġi diskussa fil-plenarja. Għax hekk ħajkonna żewġ diskussjonijiet fil-plenarja u fdal-kumitat, allura ħajkonna
overlap.
U proprju allura issa. U proprju
Mr. Madassi,
u proprju għalhekk qiegħed naqbel mad-direzzjoni tas-sedja. Li di għandha tiġi referuta lill-speaker, biex l-speaker fil-fawzi biex niskopri jidderġi.
Ringrazzjak, onorevoli Kallus, onorevoli Bezzina, u madam, no more remarks.
Madam speaker, jina nirrikonoxxi sem tiegħek illi twessa li rwolta dal-kumitat u naħseb hekk ġara iva f'dawn ix-xhur li għaddew. Issa, inti semmejt il-kwissjoni ta' trasparenza. Jina nixtieq ikun hemm aktar trasparenza, però jekk qatt kien hemm illum f'dal-kumitat li kun hemm aktar trasparenza hija proprju llum. Jiġifieri jiena issa fost l-iżgħar mid-deputati ta' dil-Kamra. Onorevoli Carmelo,
la democrazia parlamentare terba.
Onorevoli Carmelo Abela, jina safejna fieru. Onorevoli Abela. Onorevoli Abela, kalma ftit. Inti qed li fil-passat. Jina il-passat ma nistax inbidlu. Onorevoli Abela, jina il-passat ma nistax inbidlu. Tajjeb, illum qegħdin fil-preżent. Issa, illum flimkien hawnhekk fuq il-mejda għandna l-opportunità. Tajjeb, ġieħ it-trasparenza. Ġieħi trasparenza fuq xi ħaġa daqstant essenzjali illi nkunu trasparenti jiena ma nistax nifhem, Madam Chair. Kif kwistjoni tant importanti bħal din?
Onorevoli Bezzina.
Kif kwistjoni x'inhi d-diffikultà tal-gvern illi jkun trasparenti. Issa, Madam Chair. Onorevoli Bezzina, tajjeb, ikun ċar imniżżel werdjat, inti x'qed titlob il-speaker biex għatruli. Tajjeb, ħalli kun hemm bil ċar fuq dak li ser jintalab. Għax bejn talba u oħra taf tagħmel differenza kbira. Naħseb jiena inħoss li jofi dmir tiegħek, Madam Chair, illi t-talba tiegħek li se tagħmel lill-speaker tkun ċara biex ikun hemm bil dwar din it-talba kif sassir.
Skużi. Iva, ħajkollu transkript ta' seduta kollha. Però, kif bdejt din id-diskussjoni għal ħames, maħseb the fifth time, ħana ġani konkludija. L-unika diffikultà illi teżisti hija jekk aħna inkunux in order jekk ġala darba ġi diskussa fil-House Business Committee u ġi deċiż li tiġi diskussa fil-plenarja għandix aħna inkomplu hawnhekk ukoll bil-preżentazzjoni u d-diskussjoni. Sempliċi u ċara. U għadak li ħanitlob jiena biex il-Mr. Speaker jatina direzzjoni, dwar dik ħanitolbu ruling, jekk il-ruling ikun illi dan il-kumitat ikompli bid-diskussjoni dwar dik il-materja li l-koll bilna li tista' tiġi diskussa hawnhekk, dak il-każ aħna nagħmlu ġurnata u nkomplu bid-diskussjoni. Jekk jgħidilna le għax il-House Business Committee deċidiet li dinna tmur fil-plenarja u allura jkun xogħol duplikat l-istir hawnhekk u tkun ruling tal-speaker dik mhux xi ħaġa li ħanieħu responsabilità jien, allura f'dak il-każ aħna jkollna mbaxxu rasna. Jekk il-qudiem niddeċidu li nbidlu l-liġijiet li waqfu dan il-kumitat, nivvutaw ħalli jkollna kumitat li ma jkunx jiddependi daqshekk mill-interpretazzjonijiet tal-mod kif ġi mwaqqaf. Allura, il-qoddim li diskutuħaw namlu għek. Ma il-lum il-responsabilta jina għan itfaha fuq Mr. Speaker ġala darba dal-ħodu kelli gwida illi jien għall-inqas fimt illi għanda tkun moti juħol minn dak illi fil-verita xtaqt jina. Għax jina dejjem xtaqt li tiġi diskussa namila ċara hawnhekk fil-kumitat tagħna. U xtaqt tiġi diskussa fil-kumitat tagħna għaliex aħna jina ma nistax nifhem kif jista' jkollna kumitat imsejjaħ tal-ambjent u tal-iżvilupp tal-ippjanar. Mbagħad ikollna proġett bħal da illi Jekk mhux ħaniddiskutu, jekk mhux ħaniddiskutu il-proġett, eżattament, mhux ħaniddiskutu il-proġett imma l-impatt ambjentali għal niddiskutuh. Għamilna żmien twil, għamilna żmien twil, leġislatura wara oħra, fejn mhux talli ma kinux jitresqu qudiem il-kumitat, li jenqas fil-plenarja ċertu issues ma konna nkunu nafu fil-verità x'qiegħed jiġri, jiena marriċ illi dak li żbalji li saru mil-leġislaturi ta' qabilna jiġu repetuti hawn. Allura, ejja nimxu kif suppost, aħna nadduha għand Mr. Speaker, jagħtina ruling u skont ir-ruling aħna nipproċedu. Nirringrazzjakom ħanaddu għat-tieni item fuq l-aġenda għaliex in-nies li għandna hawnhekk jistennewna stordejnihom. Mela, l-item l-oħra hija d-diskussjoni dwar id-dokument maħruġ minn Malta Environment and Planning Authority datat Jannar ta' l-2014 intitolat ODZ Policy and Design Guidance. Issa. Sakemm kulħadd jipprova jiġbor il-ħsieb ħanifokaw daqsxejn fuq dan id-dokument. Nixtieq nirrepeti dak li diġà repetut fil jew għadniet diġà fil-korrespondenza fejn kien diversi sottomissjonijiet mingħand l-NGOs li wkoll kienu mitluba jagħmlu sottomissjonijiet tagħhom diversi drabi qabel ma dan id-dokument tressa u din il-mepa. Xtaqt nagħmel mistoqsija waħda qabel ma nibda d-diskussjoni lill-Onorevoli Ministru Farrugia. Jiena fimt sew illi dan id-dokument li ġie quddiemna kien tressa quddiem il-mepa u ġie approvat iva jew le.
Għax
fuq dik m'iniex mhux ċar, ma nistax nifhem jien.
Le, fil-fatt hemm proċess illi għaddejna minnu. Kif stipulat anka fil-liġi. Fejn l-ewwel kien hemm il-direzzjoni minn naħa tal-gvern, kien hemm l-objectives li tresqu minn naħa tal-gvern, ġew diskussi minn MEPA Board u eventualment marru għal public consultation fejn min kien interessat kellu l-opportunità illi jagħmel rappreżentazzjonijiet tiegħu. Eventualment meta marret lura quddiem il-MEPA Board kien hemm kumitat illi għamel evalwazzjoni u prepara draft policy dwar l-ODZ farms, etc. Laffaj stables, laffaj tlofaj kol. Eventualment, ġajna morna għal public consultation, fejn kull min kien interessat għamel il-proposti tiegħu. Min ma kienx interessat ma mirobx. Eventualment, marret quddiem il-MEPA Board fejn hemmhekk ġew evalwati il-kummenti li fil-fatt kienu tresqu u wara li kienu evalwati il-kummenti li kienu tresqu dawn resqwa lin-naħa tal-gvern biex jagħmel rakkomandazzjonijiet tiegħu. Li nista' ngħid hija illi anka bħala gvern fuq l-ewwel draft policy li kien hemm għamilna.
Nikun skużata xi indirizza plenarja u ħankun sostituit mill-Onorevoli Kallus.
Skużatu le.
Thank you. Eventualment, Madam Chairperson. Eventualment da il-kumitat resta il-proposti lili fejn evalwajtom u qed nirreferu kif titlob ukoll il-liġi lejn dan il-kumitat billi hija policy li tirrigwardja settur li huwa anke settur ambjentali, joqgħod is-settur ambjentali biex tkun diskussa f'dan il-kumitat. Dan il-kumitat nistenna illi il-membri ta' dal-kumitat jagħmlu rakkomandazzjonijiet tagħhom minkejja illi mhux suppost jitlu rakkomandazzjonijiet oħrajn minn barra dal-kumitat xorta rakkomandazzjonijiet li kien hemm li saru minn naħa ta' persuni illi rrapportaw li dal-kumitat u bagħtu xi rakkomandazzjonijiet minn naħa tagħhom daw se jiġu evalwati bħalma se jiġu evalwati il-kummenti li llum sa jsiru mill-membri tal-kumitat.
Mela m'hemm xejn approvat.
Eventualment. Eventualment li jiġri huwa illi il-rapport ta' l-kumitat jiġi għandi bħalmat, bħalmat għanati kol wejt ta' rakkomandazzjoni li kien hemm minn persuni oħrajn li minkejja li uħud naqsu li għamlu il-rakkomandazzjoni tagħhom meta kien hemm public consultation. Xorta waħda sanatu għom ċertu għajt, kellhom l-opportunità, ma tawix, imma xorta santi għom l-għajt taħħom. Illum san isma xinu ma il-kommenti ta' dal-kumitat, wara il-kommenti ta' dal-kumitat, jiena li nistenna li ikunu mod. Jekk ma l-lestu għom xillum, jiena nitlob li dal-kumitat jipprezentali rapport ta' dawk li rridu jitkellmu, u ma kellhomx opportunità jitkellmu. Ħalli umbat wara issir evalwazzjoni tal-kummenti li saru umbat sta' għalija li rridni d-deċidi what I take on and what I don't umbat emmek issir il-policy uffiċjali.
Ok. Mistoqsi oħra naħseb li għandhom il-membri i qabel ma naqbdu policy umbat immexxu kulħadd jgħaddi l-kummenti tiegħu. Xi studji saru biex intom wasaltu għal dawn is-sottomissjonijiet? Hemm xi studji li intom irreferejtu għalihom għax fest li ma wxiex
il-dokument. Fil-fatt, Madam Chairperson, nitlob il-Sinjura Elizabeth Ellul li kienet il-chairperson illi mexxiet dan il-kumitat illi ttik l-istorja kollha ta' xi evalwazzjonijiet saru, xi studji saru. Issa tispjegalek ukoll anke l-background tagħha kemm kien importanti biex tkun anzi fuq dan il-kumitat u eventualment ikun hemm ir-rapporti ta' diskussjoniet li saru kemm min-naħa tal-membri li kienu min-naħa tal-MEPA kif ukoll membri min-naħa tal-agrikoltura u membru wkoll li kien naħa tas-settur turistiku. Ringrazzjak għal fidejmis.
Ritellu fil-qosor xi studji jew inqas referenza li ma studji intom referejtu biex inkunu nistgħu aħna anka insostnu jew insaħħu l-fehm tagħna fuq kull klawżola li hemm suġġerita minnkom.
Mela, biex nibda ħanibda mill-bidunet. Jiena kont way back fl-aħħar tal-80s case officer mal-MEPA u kont naħdem fuq l-Odizet applikazzjonijiet tal-Odizet. Sussekwentament wara xi 12 sena naħdem fuqhom kont laqt mill-MEPA. U kont intlabt biex imbagħad nerġa' niċċerja l-board li jieħu deċiżjonijiet fuq l-audited policies. U fuq da il-board apart għandni sal-lum jiġifieri bażikament mid 2008 u qed nerġa' niċċerja. Jiġifieri jiena esperjenza fuq l-audited policies nista' ngħid li għandi ftit mhux ħażin. Dejjem użajna il-policies li kien hemm in-vigore u dejjem isna l-istudji saru fis-sens li jisma dil-policy hija tajba, dil-policy hija ħażina. Dil-policy għandha bżonn
irranġamenti. Importa ħaġa waħda, skużaj ma nixtaqsam dak li qed tgħid inti. Biex forsi nkun iktar ċar. Il-policy għaddiet mill-bord tal-MEPA.
Għaddiet
mill-bord tal-MEPA ġiet referuta lili jiena qed nirreferija lill-kumitat għad diskussjoni hawnhekk. Eventwalment tiġi lura għandi issa il-kummenti li jsiru minn dal-kumitat u bħalma t-sanat il-wejt ukoll il-kummenti għalkemm kellhom iħin tagħhom biex jagħmluhom u m'għamluhomx xorta waħda sanat
il-wejt tagħhom. Il-MEPA taqbel madan kollu, intowta kollu.
Ija, dak huwa ir-rapport, dak huwa ir-rapport li tressaq mija approvat minnaħa tal-MEPA.
Imma aħna m'għandix qed naħlu l-ħina u jekk aħna hawnhekk
ikun
hemm xi.
No, ħanejlek. U ikun ħela ta' ħin jekk noqogħdu mmorru kelma b'kelma x'hemm fir-rapport.
Naqblu.
Ikun hemm diskuss rapporti minnaħa tal-kumitat fejn kulħadd jagħmel il-rapport tiegħu għax kapaċi jiġi membru jgħid li jisma. Ma mhux joqgħod jidħol klawsola, jgħid isma' jiena naqbel mar-rapport imma hemm biċċa minnu. Jiena rħoss li għandha titneħħa. Jiena hemm biċċa minnu li nħoss illi għandu jiżdied. Jiena nħoss illi hemm
id-dokument finali dawk jiġu għandi
dawk jiġu għandi imbagħad jiena inkun li nieħu deċiżjoni jekk naċċettax il-proposti jew ma naċċettax.
Fimtek, mela il-dokument finali għadu mhux approvat mill-gvern.
Mhux mill-gvern.
Mhux mill-gvern. biex nkunu ċari x'qed nagħmlu għawillum. Tajjeb.
Eżattament.
Onorevoli Buħaġar?
Ara, jien forsi ma nafx nuk wieħed li konta hawnhekk kumitat ta' qabel. U inti wkoll, anke fl-ewwel wieħed. Hemm il-mod kif meċa dal-kumitat dejjem kien, kif qed jgħid l-Onorevoli Farrugia Ministru. Fej wara li l-mepa ta' prova policies ġibu hawnhekk għad-diskussjoni. Kien hemm diversi drabi li l-policies inbidlu waqt id-diskussjoni u l-gvern dakinhar ġifieri preċedenti kien jieħu consideration ukoll dak li ntqal dokument.
Ma kienx jagħmel sens li allura il-policy tiġi hawnhekk, tiġi diskussa hawnhekk u mbagħad tersaq lejha l-mepa. Għaliex? Għaliex? That is my point. Mela l-mepa tkun iddeċidiet fuq ħaġa, mbagħad tiġi hawn raġgħu nbidlula kollox.
Biex ikun ċar. Il-MEPA illi għamlet res et rapport li hi approvat. Imma ma tfissirx li huwa d-dokument finali. Id-dokument finali anka skont il-liġi huwa li meta jiġi għand il-Ministru, il-Ministru jagħmel l-evalwazzjoni tiegħu, jara wkoll x'inhi hija l-politika tal-gvern u mbagħad jagħmel il-bidliet illi hemm bżonn.
Jiġifieri MEPA ma tkunx qed timxi fuq briefli tal-gvern, tkun qed timxi on its own steam.
Fil-fatt saħan sitra apparti lil-ħin kollu timxi on its steam. Imma bażikament kien hemm qabel ir-rapport aħħari, pereżempju, waħda mill-affarijiet kien hemm illi agroturizm jekk ikollok xi ħadd li diġà qiegħed attiv ma kien isemmi l-ebda ammonti ta' art illi tista' wieħed jagħmel agroturizm. Meta kien hemm xi ħadd ħajidħol ġdid. Itkollu 60. Il-pożizzjoni tal-gvern u kellimna għaddejna il-brief lill-kumitat għadnilhom le. Min għandu wkoll qiegħed attiv wkoll irid ikollu 60 fir għandek fis-settur tal-bidja. Jekk inti xraħħal jew jekk kellek inti żviluppatur, irid ikollok 60 tonna. L-inku differenza hija li jekk inti żviluppatur ma tistax taqbad millum għall-għada u titlaq tagħmel agroturizmu. Mbagħad forsi il-perit tellu
kien iħullu l-benzina tkompli l-isbit u mbagħad naqbdu policy għaddej ħafna.
Le jiena qed nistenna li ħaniddiskutu klawżola.
Le
tkellimna d-darba l-ħrek ftemna d-darba.
Aħna naqdu minn fuq kull klawżola kulħadd jagħti l-kummenti tiegħu, però jiena qed inkun naf mistoqsija tiegħi kienet xi studji hemm biex taġib bażat peress li l-isped għadu mhux f'idejna. Tinsix li aħna diskutejna fl-qgħat oħrajn illi dan kellu jiġi diskuss fil-viżjoni wiesa tal-isped u l-isped mhux fidejna, allura instaqsejt dik il-mistoqsija.
Dam ċerpersi, kulħadd kellu d-dokument fideh għal dan l-aħħar jiem. Kellhom l-opportunità li nistenna huwa li minn fuq qogħdu niddiskutu klawsola klawsola. Kull persuna jgħidilna ma x'kien jaqbel u ma jaqbilx. Jgħidilna x'kien jaqbel u ma jaqbilx minn dak id-dokument. Xiex seġġerixxu minn floku u mhux nagħmlu dibattitu fuq kull klawsola.
Onorevoli Farrugia, nirringrazzjak ħafna, però aħna ħanimxu hekk, aħna ħanimxu fuq kull policy, jien ħanagħmel round ta' rimarki m'hemmx dibattitu. Just għajdu intom x'taħsbu fuq dik il-policy u mmorru għall-policy ta' wara. Ħadd ittieħed nota ta' dak li tkun qed jingħad naturalment hemm it-transkritt ta' din il-laqgħa. Biex aħna ma naħlux kemm jista' jkun żmien fid-dibattitu, però nispera li dak li nkunu qegħdin nissottomettu għaw ma jaqgħax fuq idejn torox għax dak il-każ ikunu qed naħlu l-ħin. Onorevoli Kallus.
Madam Chair, jiena nispera illi il-proċess li l-għodiġet policy tiġi diskussa hawnhekk tajjeb ikun wieħed serju. Jiġifieri jiena ninkwieta meta nisma' kummenti mill-Onorevoli Farrugia li jgħid m'hemmx għalfejn morru klawsola klawsola.
Hawnhekk qed immexxi mhux Onorevoli Farrugia.
Naf, naf u konxi tagħha, però rrid nirreġistra dar punti jiena anke għalfini tal-minuti li hawnhekk mhijiex sempliċiment tajjeb qegħdin nagħmlu qegħdin nagħtu lip service biex ngħidu isma' l-ordiġet policy ġibni quddiem il-kumitat tal-ippjanar. Jekk aħna verament irridu nagħmlu analiżi serja ta' il-policy ma nistgħux naqbdu ngħidu ikunaw id-diskussjoni skont min jew kellha skont il-policies li jidher li aħna għandna oġġezzjoni fuq.
Kemm ilu nbidel il-gvern l-affarijiet inbidlu wkoll. Policy 1.2a, National Policy Project. Any project of national interest arising from national government policies which departs from the policies formulated in this document shall be assessed on its own merits subject to the clearance, approvals of the departments, authorities, committees concerned. Fuq l-istudji għaltidna, bil-ftit li stajt nifhem jiena, kien qed tagħtina backdrop tal-esperjenza tagħha biex iwassel għal dan konklużjonijiet. Plus hemm affarijiet oħra li mbagħad ħal inkomplu.
Madam Chair, imma issa ejja nkunu ftit seri, vera interrompija l-Onorevoli Farrugia, pallu jien għadni ma smajċ. Xi studji saru qabel din il-policy saru. Għax issa tħallna f'kull policy. Forsi tajni l klimer.
Kollega, aħna suppożi ġew votajna fuqhom u li kellna ngħidu għal hija ma pretendix minnek tistaqsi lilha biex tikel policy.
Ma jista' jsaqsi onorevoli Sammu.
Isaqsi ma pretendix li ma mistoqsija. Il-kumitat votajna favorju.
Ma ħalli mbagħad waqfet
il-medem. Jien għandi kull dritt illum qawwi tajjeb hija nissostitwixxi persuna tal-oppożizzjoni u jekk jiena nħossi għandi nistaqsi dwar l-istudji m'għandu jkun hawn ħadd li jgħid li m'għandek fit-tejn. Bir-rispett kollu.
Fil-qosor,
mela, tliet sentenzi kull ma se ngħid. Kien hemm studji tal-policies li kienu li konna qed nużaw fid-deċiżjonijiet tagħna. Kien hemm studji
kellhom fuq l-ambjent.
Eżattament, fuq kollox. Kemm fuq l-ambjent u kemm fuq
l-ekonomija.
Ekonomija, eċetera. Kenna studju fuq statistika li tal-bdiewa u raħħala u apparti minn hekk għamilna konsultazzjoni.
Dik l-istatistika jista' jkun aċċess għaliha aħna?
Nasab
li tpoġġa fuq tal-kamra b'xi mod ikun aċċess għaliha. Any studies li intom referejtu għalihom napprezza li konna kopja tagħhom aħna.
Nista' nġib lek kaxxa molek.
Ġib kaxxa molek, tinkwetax ħalli min jitlobna jistaqsina aħna
kull problema. Fuq din mejda. Għax inġorra miegħek praticament.
Nistgħu li nqas dal-kumitat ikun jaf għax insaqsejta dej fil-mur tan-nieqa, però risposta ma ħaddix. Tajjeb. Nistgħu għalli nqas tgħidilna qittina l-ismijiet tal-istudji li saru għax jiena mhux tiġi tgħidu li. Tajjeb, nixtieq pereżempju studju dwar dak, studju dwar dak biex ikun
naf. Aħna
rridu nsaħħu l-pożizzjoni.
Però jiena nistenna li qabel tintemm din id-diskussjoni tal-kumitat li nagħtaw lista kompleta tal-istudji li saru. Qabel tintemm id-diskussjoni mhux wara.
Ħaj konna l-lista u l-informazzjoni kollha neċessarja. Tibqa' niġri wara sa kemm ikollna bżax. Mela. Konkludi, onorevoli Perit, Ellur, għandek xi żżid għax ma nafx jufdan. Mela, rajna l-ewwel parti ta' din il-policy, 1-2-A, jekk jogħġobhom ħa nibdew nikkummentaw fuq din għax
taqsim. Għandi xi mistoqsijiet rigward qabel il-policies fi office, nista' nagħmelhom issa jew nagħmelhom.
Għamilhom wara, ħanaddu l-policies. Mela. Onorevoli Buħaġar, għandek xi kummenti fuq l-ewwel. Noqogħdu sa filgħodu tikkonfondux. Aħna mdorrin, aħna n-nisa mdorrin għax noqdu t-tfal ma joqdux billejn noqdu magħhom. M'għandix problema jien. Mela, tibdi inti? Aw xi ħadd għandu kumment fuq policy 1-2-A jekk m'għandix kumment immexxu. Ajli.
Madam Chair. Nixtieq nsaqsi, għax hux anke fit-tajtin tal-policy m'hemm nebda referenza, kull m'hemm semmi jew diżjed policy hemm diżjed ngħidlas. M'hemm nebda referenza la għall-farms, la għal agrikoltura u għasas tal-ek. Nemmem xie raġunu partikolari jow.
Flisem tal-polisi.
Flisem
tal-polisi, sezzjoni sħiħa fuq il-farms.
Il-tajtil
issa inti għamel rimarki tijak, jekk inti għandek xie suġġeriment kif għandu jkun il-tajtil għamlu issa, forsi jiġi adottat. Taqsim, ma ġara xejn il-tajtil memx. Importanti li għawek, hemm u hemm ħafna xi nbidlu wkoll. Naħseb aħna li nużawh biex naraw x'ma jgħodxa l-pajjiżna u x'jgħodta l-pajjiżna. Unfortunately, bħalissa le. Sfortunatament bħalissa le. Hu paċenzjax. Illum bħalissa le. Issa jekk ikun hemm ċans iktar tard nieħu l-kummentakom ukoll, però bħalissa tant għandna xi rridu ngħaddu. Fi sottomissjonijiet tagħkom però bil-miktub anke mhux kien hemm ċans, għad hemm ċans, ibatunna. Għadha ma ġietx approvata mill-Gvern, tistgħu tagħmlu sottomissjonijiet tagħkom by email tistgħu tagħmlu għallejla stess. Tibgħatu għalili jew lill-iskrivan tal-kamra.
Kien public consultation issir mhux għal gost biex ikun hemm nies skont il-liġi. Public consultation issir biex kulħadd jagħmel proposti tiegħu. Imma ma jistax ikun illi meta għalaq kollox nerġgħu niftħu public consultation.
Imma malax.
Le, skużi.
Hawnhekk malax.
Skużi, imma aħna lele.
Meskom ġejtu qudiemna qabel ma għalaq allura.
Waħda mill-lele sorry. Sorry, Madam Chairperson. Aħna niġi referut hawnhekk biex nisimaw xandom jiejdu il-membri. Jina għandi rispett sħiħ u lest li nerġa' anke jekk ma niddejjaqx niltaqa' magħhom fl-uffiċċju tiegħi. Imma illi inkomplu nerġgħu nispiċċaw another public consultation hawnhekk, it is unfair għax allura qed nagħtu public consultation lil ċertu individwi u mhux qed nagħtu lil ħadd ieħor. U allura kien public consultation kien hemm jiena jekk irrid jien jekk irrid għalkemm jien stqarrejt li se nagħti wejt ir-rapporti li daħlu lil dal-kumitat minn diversi persuni, jekk irrid nista' ma nagħtix.
Imma jiena
volontà tiegħi. Imma ma jistax ikun li dal-kumitat. Le, ma jistax ikun dal-kumitat.
Tibqa' ssir sakemm dil-policy għadha. L-istessin fidejna x'middejna dil-policy mhijiex waħda li hija approvata mill-gvern, mela sakemm tiġi approvata mill-gvern, jiena naħseb li huwa d-dover tal-gvern illi jkompli jisma. Jekk forsi kien hemm xi ħadd li dak il-ħabtiet ma setax għax ukoll il-public consultation l-aħħar waħda saret mill-aħħar ta' Awwissu l-ewwel ġimgħa ta' Settembru, ma naħsebx li huwa xi żmien eccezzjonali.
Waħra
Bir-rispett kollu, xi jsir dal-kumitat, niddeċidi jiena xi ċerpersin ta' dal-kumitat. Issa jekk hemm xi nies oħrajn, NGOs, individwi li jistgħu jagħmlu sottomissjoni, diġà hekk jistgħu issa ġala darbala id-deadline jibgħatuhom naba email u nassigurhom li sal-aħħar minuta sakemm tingħalaq din policy ħadd ingħaddalilek. Dak biss huwa l-punt.
Madam Chair, għandi domanda żgħira. Għandi domanda żgħira fuq di diskussjoni. Jiġifieri jiena qed nifhem sew illi l-NGOs li jiġu hawnhekk jisimgħu din id-diskussjoni u d-deliberazzjonijiet ħajkunu hawnhekk biss bħala osservaturi u jekk jitolbu lill-Kamra, il-Kumitat jagħmlu intervent, mhux se jingħataw da dritt li jagħmlu intervent, nixtieq risposta ċara.
Risposta ċara ħafna ħajkollok. In-nies, l-NGOs, il-persuni li jgħu hawnhekk, illum ħalkunu qed isegwu is-suġġerimenti tal-membri tal-Kumitat. M'hemm xejn iżommhom illi jibgħatu s-sottomissjonijiet tagħhom biex dawn ikomplu isaħħu, nisperaw, dak l-opinjonijiet illi nkun isaħħu jew ikissru wara kollox, l-opinjonijiet li nkunu esprimejna aħna. Però
jiġifieri b'mod formali, sorry, b'mod verbali, mhumiex ħajnataw iċ-ċans jagħmlu sottomissjonijiet waqt il-partiċipazzjoni f'dal kumitat.
Jekk ikonna iċ-ċans wara li ngħaddu l-policies kollha li nagħmlu sessjoni sħiħa lihom, iva jingħataw. Però sa dan it-tant irrid nisma' il-membri tal-kumitat li ħafna drabi qed jispiċċaw il-membri tal-kumitat jitkellmu l-inqas. Din is-sessjoni ħadkun biex aħna nduru policy by policy biex nisimgħu is-suġġerimenti u l-opinjonijiet tal-membri tal-kumitat, il-membri tal-NGOs jistgħu jissottomettu bil-miktub, però jekk ikun hemm bżonn jew ikun hemm xi policy li anke ma toħroġ ċara dak li aħna qegħdin niftehmu bejnietna, dak il-każ.
Ġvina tnifhem li wara diskussjoni. Illi jiena qed nifhem wara din id-diskussjoni f'dal kumitat jista' jkun hemm iċ-ċans għall-NGOs jagħmlu sottomissjoni tagħhom mod verbali. Grazzi Madam Chair. Thank you.
Dan it-tant qed nitlob li m'għaddu m'għamilx is-sottomissjonijiet jew jagħmilhom bil-miktub.
Proġett tal-gvern.
Mela qed nifhem sewwa, il-bord tal-MEP qegħdin immorru għal xejn ivvotaw fuq il-policies aħna. Għax allura bl-istess argument
beda ħopaċenza.
Allura bir-rispett kollu jiena nippretendi li jiġi hawnhekk jiġi d-direttorat tal-MEP kollu hawnhekk issa għax ħadd jiġi one sided.
Public consultation xi tfisser? Konsultazzjoni mal-pubbliku. Issirx waqt il-bord tal-MEPA, issirx l-iskola tal-gvern tal-Furja. Le bagħtu jiena fejt tlab dejjem bagħtu. Hawnhekk għandhom kull dritt li jiġu. Jekk aħna rridu nsaħħu. Mela xi problema għandek? Mela xi problema għandek?
Jiena, Madam Chairperson, jien m'għandi l-ebda problema illi il-membri tal-pubbliku jattendu għal daw is-seduti. Jiena issir public consultation mal-MEPA biex ikollhom l-opportunità jagħmlu il-konsultazzjoni kollha li hemm bżonn u kulħadd jagħmel rakkomandazzjonijiet. Wara li jsiru daw kollha, jien hawnhekk niġi u nressaq il-policy mhux biex nisma' ħadd ieħor li kellu l-opportunità kollha li jibgħatu rakkomandazzjonijiet jerġa' jiġi hawnhekk. Imma biex nisma' minn dal-kumitat xan x'inhi l-opinjoni tiegħu fuq id-draft policy jew il-policy li għaddit tal-MEPA imma li għadha mhijiex tal-gvern biex nisma' l-aħħar ħalli niddeċiedi jekk nibqax miexi fuq il-policy is-set jagħta mill-MEPA. Jew inkella għandix tinbidel fuq rakkomandazzjonijiet li jkolli minn dal-kumitat. Public consultation kien hemm darba tnej, il-pubbliku kellu ċans jissottometti, jekk ma sottomettiex problema tiegħu.
Jiena nifmek però fil-waqt li l-MEPA huma membri magħżulin mill-gvern kien minn kienu minn hu, hawnhekk hawn rappreżentanti tal-poplu li ovvjament intażlu bil-vot tal-poplu u l-poplu għandu dritt jitkellem magħhom. Jiġifieri jekk hemm bżonn li aħna nerġgħu nisimgħu, aħna nibqgħu nisimgħu. Jiena kif ta' fil-iskrivan tal-Kamra fil-ġimgħa li għaddiet tajt żmien biex jissottomettu in writing dak li xtaqgħu jgħidu. Għad għandhom dawk li ma laħqux, jistgħu jibqgħu jissottomettu x'aħna għadna niddiskutu. Jiena ħadd ma jista' jikkonvinċini li qed nagħmlu l-ħsara b'xi mod għaliex aħna nibqgħu sal-aħħar nisimgħu biex naġnu l-aħjar policy għall-pajjiżna u ma jiġrix kif ġara f'leġislaturi oħrajn fejn irridnieh dal-pajjiż il-ftit li għandna ridu nieħdu ħsieb u daqsit dawl ta' jnejna u ma nistgħux nagħmluh waħed l-onorevoli Farrugia. Nagħmluh flimkien mal-NGOs u flimkien mal-pubbliku ġenerali li kapaċi wkoll istrumentali biex immaġlu dan il-pajjiż il-qoddim.
Ħalli ma nkunx ikkwotat ħażin, ħalli mhux noħorġu hemm barra u jsiru statements bl-Dutch. Jiena ħankompli nisma' sakemm tittieħed l-aħħar deċiżjoni illi hemm bżonn. Jiena qed nagħti l-opportunità li mkejja m'għandix għalfejn.
Għax kien hemm l-opportunità.
Minkejja li m'għandix għalfejn. Xorta waħda jiena, xorta waħda. Le, xorta, le, mux li le,
mux li le,
mux li dal-komitat. Jien ħanibqa nisma, rajin, ta' millix klim fħal illi jiena maċ, għamilli pjaċir. Jien għandi rispett lejn il-kamra, u għandi rispett ukoll ta' nisem barra. U għax għandi rispett ta' nisem barra, għabben juhu ħad deċiżjoni, minkejja li kien hemm public consultation. Xorta waħda sa nibqa lest li nirċivi kull rapport illi jitressa qudiemi qabel tittieħed l-aħħar deċiżjoni. L-aħħar deċiżjoni tajjeb jew ħażin, fortunatament jew sfortunatament hija tiegħi. Imma għalhekk jien qed nagħti ċans. Imma illi dal-kumitat jispiċċa dibattitu ta' minflok bejn il-membri jappreżentaw il-poplu nispiċċaw dibattitu ieħor. Naħseb staqstarikom biex tamluha, imma naħseb mhuwiex il-limits ta' dal-kumitat.
Ok. Ringrazzjak.
L-aħħar punt. L-Onorevoli Farrugia semma li kien hemm żewġ proċessi ta' konsultazzjoni. Jiena hawnhekk irid ngħid. Illi fl-ewwel proċess ta' konsultazzjoni dwar l-oġġettivi tal-policy fejn ħarġu għal konsultazzjoni pubblika, l-għada illi għala il-proċess ta' konsultazzjoni jiena bħala membru tal-board. U l-membri kollha, tajjeb, inbatitinna l-policy lesta bil-kummenti tal-pubbliku.
Nirringrazzjak
dan huwa punt importanti dwar il-mod kif tmexxa il-proċess ta' konsultazzjoni.
Stampa daqshekk 1.2 kummenti ħammexxu. Ħajdi.
Daw il-policies li hawn fl-OZZ japplikaw għall-proġetti tal-gvern.
Issa twiġbek, Joħa, naħseb ħajti ġimgħa l-mejda, stenti wkoll, aw l-esperti, jew għandkom xi esperti oħrajn, jistgħu jiġu hawnhekk ħajllu minn hawnna daqsxejn. X'in il-mistoqsija tiegħek ċara? Kif se jkun? 1.2.
Daw il-policies u se japplikaw għall-proġetti tal-gvern. Jew inkella proġetti tal-gvern.
Naħseb tagħmel ilek ċara risposta, però naħseb aħjar jirrispondi sur Buttigieġ jew il-Peritellu.
Il-policy tapplika iva għal għal proġetti tal-gvern imma jaf ikun hemm proġetti li ovvjament ma jaqgħux taħ din il-policy. Jekk huma proġetti ta' importanza nazzjonali jew inkella ta' importanza strateġika jew ekonomika, dan il-policy ovvjament ma jkunx applika.
Any more comments dwar din?
Ġifieri dal-policies fejn jidhru l-gvern, proġetti tal-gvern ħaj eżentom li jibxu ma dal-policies.
Jekk jibnu ajruporti ħor ġifieri insa kollox.
Dal policy mhux jgħid. Dal-policy mhux jgħid għal aeroport ieħor, jew għal freeport ieħor, jew għal proġetti maġġuri, dan il-policy jgħid. Jekk il-gvern ma ħajbni stables, dan il-policy jappplikaw li stables.
Fuq dal-punt, jiġifieri aħna din inpoġġu lill-gvern tajjeb il fuq mill-liġi hawnhekk. Qed ngħidlek għalfejn. Għaliex? Kif tgħid il-policy stess 1.8 tajjeb National Policy Projects għaw hemm niżżel. Any project of national interest arising from national government policies which departs from the policies. Mela dawk il-proġetti li jmorru
li jmorru
lilin jew kontra dil-policy tajjeb ħajjiġu assessjati fuq il-merti tagħhom. Ġo qegħdin ingħidu hawnhekk illi tajjeb.
Palma ġara fil-passat. Palma fil-passat kena tlet dokumenti ħoxinek li kienu l-farm diversification, ecc. Ecc. Meta kena proġetti tal-gvern li kienu ta' importanza nazjonali, inkluż il-sewage treatment plant, l-isptar, il-BWS, kollha dawk ġew assessjati fuq il-merti tagħhom. Ma ġewx assessjati fuq il-policy, għax il-policy ma tapplikax għal dawk l-isportazzjonijiet.
Mela, any more remarks, please? Şey, mela. Policy 1.2b, Research and Innovation. Any specific project undertaken by a stakeholder, farmer, rural business, or any individual which is supported by a non-governmental organization and which is required for research and innovation may be permitted subject to consultation with the Department of Agriculture and any other departments regulating such a proposal. And the project shall last for a maximum period of 5 years and the land reinstated to its original state without any reimbursement.
Forse nsaqsi xi tfisser kemm ma' stakeholder dal-kuntest.
Xi ħadd li huwa interessat li jagħmel il-proġett. L-ewwel importanti li jkollu l-support tal-NGO.
Stakeholder in the project jiġifieri.
Yes.
Aktar kummenti? Policy 1.2c. Yes, Heidi.
Waħda mill-kritika tiegħi fuq dil-policy kienet in-nuqqas ta' konsultazzjoni mal-Dipartiment tal-Ambjent. Issa kulħadd konxu l-fatt li l-Gvern ser ikun qiegħed jissepara l-ambjent mill-IPNR, m'iniex ħa nidħol f'dak ir-rimet għaliex hija waħda mill-proposti li tela fuqha l-Gvern li huwa qed imexxillhom, però anke jien fi kritika tiegħi li kont għamilt l-uffiċjali tal-MEPA jafu kontu rejt displaċir kbir għal-fatt illi l-ewwel verżjoni ta' dil-policy ma kienet issemmi l-ebda. Nerġanejt l-ebda lanqas referenza waħda għal-konsultazzjoni ma dik illi issa tkun l-autorità tal-ambjent. Biex imbagħad ta' parsja minna.
Inħad ikkumenta li fuq 1.2.
Iva. Għaliex jiena qed nitkellem.
Għax
jiena qed nitkellem fuq il-konsultazzjoni. Issa 1.2b, number 1 hija consultation with. Jien nipproponi illi kull fejn hawn consultation f'din il-policy, tajjeb, tiddaħħal referenza għall-awtorità l-ġdida tal-ambjent. Jiena meta għamilt it-talba, tajjeb, ir-risposta li ħadd kienet illi iddaħlu żewġ referenzi xi żewġ policies għall-awtorità tal-ambjent. Jiena għalija u għall-oppożizzjoni din mhijiex aċċettabbli, inħossu li din ir-referenza hija biss lip service wara kritika li konna minna, u jekk l-awtorità tal-ambjent għandha verament tiġi konsultata u jekk verament il-gvern ħajati l-istess waiting kif wieħed l-autorità tal-ippjanar u l-autorità tal-ambjent, allura l-proposta tagħna hija li kull fejn hemm consultation with tiddaħħal l-autorità tal-ambjent.
Ringrazzjat, onorevoli Farrugia, fil-qosor, please.
Madam Chairperson, hemm parti mill-proċess ta' demerger li sa nkunu qed inħabbru ftit tal-jiem ġimgħat oħra u sa jkun hemm anke public consultation fuqha u anke laqgħa mal-MCSD. Fost l-affarijiet li sa nbidlu hija illi kull applikazzjoni li tidħol fej qabel kien il-case officer li jiddeċiedi ma' min jikkonsulta, kull applikazzjoni li ħad tidħol sa jkun konsultati l-entitajiet kollha li sa jkunu imniżlin. Fosthom sa jkun hemm l-awtorità dwar l-ambjent u r-riżorsi. Apparti minn hekk,
ħajidħlu wkoll fil-lista ta' konsultis numru ta' entitajiet oħra li sallum qatt ma kienu jiġu konsultati. Dan sa jsir appuntu biex eventualment ma jkun hemm l-ebda skuża u ma jkun hemm l-ebda ċirkostanza fejn xi ħadd jgħid illi pereżempju l-awtorità tal-ambjent ma ġietx ikkonsultata. Mela, kull applikazzjoni jekk hux owdiżet jew le sa tkun qed tiġi referuta lil kulħadd u wieħed ikun qed jistenna illi ikun hemm ir-rispons minn kulħadd.
Ħajtul il-proċess jew le?
Il-proċess sa jkun ħajdum madwar 30 ġurnata fejn ukoll sa nkunu qegħdin nagħtu l-opportunità li fil-waqt li ċittadini għandhom periodu illum ta' 21 ġurnata biex jagħmlu objection din sa tkun qed titla għal 30 ġurnata. Ħajkun hemm consultation period ta' 30 ġurnata ma' kulħadd, inkluż anke f'każijiet bħal ma huma low desert fejn sa jkun hemm kumitat tal-agrikoltura illi wkoll sa jkun qiegħed jiġi involut u biex jipparteċipa u jagħmel ir-rakkomandazzjoni tiegħu. Li kien għalija nagħmel spjegazzjoni fit-tul fuqha, imma biex inserraħ moħħ kulħadd illi dak li sallum kien jiġri fejn huwa case officer li jiddeċiedi ma' min jikkonsulta, sa jkun hemm konsultazzjoni miftuħa lil kulħadd għandu x'jaqsam jew m'għandux mas-suġġett biex fl-ebda ħin ma jkun hemm xi ħadd li jgħid jien ma ġejtx ikkonsultat. Apparti minn hekk naħseb ukoll mista nħabbar hawnhekk diġà semmejt anke barra minn dan il-Parlament illi li NGOs m'hemmx għalfejn jirreġistraw bħala objectors. Imma ma konsidrati bħala objectors automatikament.
Ġifieri l-awtorità ħa taqbad ukoll notifika għal kulħadd mal-ewwel, ġifieri kif tidħol l-applikazzjoni taqbad ukoll.
Kulħadd inkluż pereżempju sal-lum occupational health and safety ma tiġix ikkonsultata. Issa kull applikazzjoni sa tkun qed tmur ukoll għand l-OHSA fejn jintalbu kondizzjonijiet li jagħmlu jekk jaqblux mal-applikazzjoni jew le, mal-proġett jew le. U jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom xi proċeduri jew kella xi affarijiet iridu jittieħdu mill-planning board meta joħroġ il-permess. Meta joħroġ il-permess sa jkun hemm unit għal tal-apposta illi l-permess jgħid il-permess joħroġ bil-kondizzjoni ta' A, B, daw rekomandazzjoni imrezqin mill-OHSA, daw ma rekomandazzjoni imrezqin mill-environment.
Jekk ma jwieġbux fi żmien 30 ġurna ta' stipulant u mbagħad
imma. M'għandekx
oġġezzjonijiet. Ja, kif jiġri s-soltu?
Jien għamilt proposta lill-segretarju il-segretarju parlamentari Farrugia sabiex kull fejn hemm policy u kull fejn hemm konsultazzjoni tiddaħħal referenza għal consultation with the Authority for Environment and Resources. Ġala darba inti jettajli li hija automatika, allura qed nifhem m'għandekx diffikultà tiddaħħal, tista' tikkonfermali jekk inti lest tilqa' din il-proposta. U titħol f'kull policy, grazzi.
M'għandi l-ebda problema, imma sa tkun infurzata, mhux fil-policy, sa tkun infurzata fil-liġi. Policy tista' għadha fit-għadha timbidel. B'liġi qed nagħmluha speċifika biex nagħtu għall-ewwel darba bidu ta' xi ħaġa li nittama li l-ebda gvern ieħor ma jneħħ dawk il-prezzi.
Grazzi. Policy 1-2-C. Any more comments?
Biex proġett ikun ikkonsidrat bħala research and innovation, hemm xi kriterji stabiliti miktubin?
Mela, le research and innovation huwa meta persuna jiġi b'idea ġdida li m'hemmx bħala, ovvjament, u hawnhekk importanti għandu NGO li qed tover qed tara prattikament il-proċess biex da ma jkunx hemm xi forma ta' xi abbuż, hemmhekk qed ngħidu isma' qed nagħtu daqsxejn leeway mill-forma normali biex ovvjament għal perjodu ta' 5 snin biex jekk inti tagħmel xi forma ta' riċerka u nafu li għandna diġà min huwa interessat biex jagħmel forma ta' riċerka fuq anka bioxismu. Esattamente. Dix attualmente. Esattamente. Per makalċer fil-fatte numru ġviri ta' xismu. Ġviri dik hija propju policy li ġiet anka minnaħa ta' NGOs biex propju jkun hemm dal il-xismu. L-ixtar.
L-ixtar. Konkludi jew ħan
issa. Insemmi wkoll huwa li ma ninsewx li dlina dar-rapport għad li tisir l-screening tal-SCA fuqu qabel ma jiġi approvat. U il-referenza ta' l-autorità fil-glossary tirreferi għall-autorità tal-pjenar u l-ambjent u il-successuri tagħha. Ġifieri awtomatikament l-autorità hija anka jiex isem.
Madam Chair, sorry.
Sekonda, tista' tagħmel is-sottomissjoni tiegħek inti. Iva, lek, għatini iktar informazzjoni, xforsi tkun qed tirrispondi lill-Onorevoli Kalli.
Dwar din il-policy, speċjalment ta' riċerka, din hija policy li qed tiġi anke mill-Unjoni Ewropea fejn qed tippromuovi riċerka fl-agrikoltura. Aħna m'hekk bħala Malta f'parti mill-Rural Development Plan għal-żoni rurali qed nimplementaw għall-programm Limis. U ovvjament anke jekk taraw għall-ħames snin u għall-bażi ta' proġett li jkollu t-tul tiegħu fejn jiġi finanzjat. Allora qed nippruvaw li tru din il-policy qed niffaċilitaw.
Grazzi.
Żewġ punti, forsi ftit tard, però nina xtaqt ukoll fisem l-oppożizzjoni, nirringrazzja l-Kumitat kollu illi ħadem fuq il-policy, għaliex jiena naf illi kien hemm ħidma kbira anka ekku, ġifieri xtaqt nagħmilha anka jekk issa bdejna ftit mill-policy rid nagħmilha pubblika. It-tieni punt huwa jiena nirrikonoxxi li fil-policy preżenti jeżistu numru ta' loopholes u dal-kummenti diġà għamiltom fil-pubbliku issa. U nixtieq intejje fuq il-policy li hemm issa.
Għalhekk qegħdin
hawn. Ekku. Jiena meta niġu għall-proġetti ta' riċerka, nixtieq li dil-policy ikollha fil-glossary what defines a research project għalfejn. Għax wisq nibża jiena, issa qajja nitalmu mill-passat. Illi kun hemm min jitfa' applikazzjoni taħt din il-policy 1.2b, Research and Innovation, tajjeb, u jekk dil-policy mhux sa jkollha qafas b'saħħtu legali. Illi tiffilterja bis-serjetà. Xi kwalifika?
Hemm definizzjoni ta' fil-glossary ta' research policy x'inhi.
Issa, pereżempju, id-definizzjoni x'ħad tkun? Ħad tkun illi jkun hemm rakkomandazzjoni mill-Università ta' Malta, ħajkun hemm rakkomandazzjoni mill-Kunsill Malti għax-xjenza u t-teknoloġija. Jiena naħseb din hija importanti biex naqtaw aktar l-ukoll.
Biżatija hija li jekk niddefinixxu x'inhi r-riċerka. Ikkun qed niskludu oħra. Il-fatt li għamilna li awtomatikament se jkollok NGO li ħadkun qed tipparteċipa u hija overlooking attwalment xi tisir, jekk naħseb it-termin hekk alla ħares nagħmlu.
Jiena ma jfissirx kull proġett li jsir mill NGO li naf kemm jagħmlu xogħol siegħu lejn dan il-pajjiż jista' jikkwalifika bħala proġett ta' riċerka, mela jista' jkollna ħa nagħti eżempju. Proġett li qed jiġi propost li jsir fil-żona barra mill-iżvilupp minn għaqda ambjentali, però ma jkunx ta' riċerka. Tajjeb? Issa, ma ekku, però min se jiddetermina. Issa jiena meta nagħtu jiena mhux qed nara salvagwardji kontra dal loopholes ħalli min jipprova juża din il-policy. Tajjeb? Din il-policy. Biex jgħid li għandu proġett ta' riċerka. Meta ma jkunx proġett ta' riċerka, jgħaddi xorta minn din. Jew jista' jingħata xorta l-permess. Li naħseb mhuwiex lan ta' din ta' dal-punt ta' dal-policy, issa jekk intom taqblu miegħi, qed nissuġġerixxi nagħmlu definizzjoni dwar proġett ta' riċerka x'inhu.
Wieħed irid joqgħod attent li fid-definizzjoni ma jiġrix kif qed nissopponu li jista' jiġri li jista' jiġu esklużi għaliex wieħed jikkwota din u li għalhekk tgħidlek ma jaqgħux taħ din id-definizzjoni.
Li nikwieta naqraw li 90% ta' organizzazzjonijiet volontari huma NGOs. Issa, per eżempju, naf, kumitat tal-banet, klabs tal-futbol.
Da riċerka hu. Però billi jkun hemm definizzjoni wiesa ta' xi sta jkun jiena naħseb li hija xi ħaġa suġġeriment tajjeb. Nistgħu ngħaddu għal Policy 1-2-C. Prohibiting the proliferation of vacant buildings. Any building permitted by this policy document, which is not used for a period of 3 consecutive years, within 30 years from the date of issue of the permit, and or is not used for its permitted purpose, shall be demolished at the expense of the owner. Kommenti? Da qed jgħid li jekk ikun hemm xi bini illi ma jintużax għal 3 snin, fi 30 sena minn meta joħroġ il-permess, dan il-bini jitneħħa at the expense of the owner. Ryan?
Ħa nagħmel punt dwar il-policy. Nifhem l-intenzjoni tajba tagħha. L-intenzjoni ġenwina illi fejn għandek postijiet abbandonati fir-rural. Innaf, per eżempju, razzet li l-u ma jintuża numru ta' snin.
Mhux għal dak qed jgħid, eh? Any building permitted by this policy. Ara. L-ewwel ħaġa qed jassumu, onorevoli Kallus, li ħaj joħorġu permessi jew DZ. There is an assumption there. Tifhimni li fil-verità ħajkun hemm new buildings in DZ. That is an assumption. Jifieri that might fall jekk aħna mhux ħanibnu fl DZ. U ma tużaħħiex. Abbandonajtu. Flok tħalli ħajsu. Imma hemm the assumption li aħna ħana provaw il-qoddim aktar tard fil-policy li aħna ħanaqblu li ikun hemm bini ġdid permess issa flow DZ. That is an assumption here. Ġifieri il-qoddim din tista' jassejha il-każ li dik nagħmlu lacross u taqa'. Għax ma nkunux ftehmna li ħanagħtu permess li ħajjiġi jsir bini ġdid flow DZ. I'm just drawing your attention to the fact. Għax dak l-affarijiet qed jiddiskutuhom. Yes?
Inni kweta n-naru l-fat, kif ħat kontaf li kun ilu ma jentuza?
Kikun n-state of the reduction? Xin jaqaw? Min dawk il-records? Yes, good point. Yes?
Xaħġu ħra l-tejt il-policy u koll, mux ġas li ma jentuzax, imma jk ma jentuzax anka l-skop. Jivek inti bdiltu l-skop tijaw. U koll tapplika din il-policy. Ċe jkinti ħriċt pru permess biex jintuża l-X u għat jintuża l-Y u tinduna dak dik il-policy tapplika.
What if imma jekk intapplikajt permess għalek, mbagħad dak il-business fallilek u inti tlabt biex jintuża għal xi ħaġa oħra, ħajja ġejġi kkunsidrat jew le?
Tlabt imma
mhux għax trid inti. Titlob change of use, ġifier jekk ma titlob change of use.
Jekk inti għamilt, skużawni, jekk inti għamilt użu legalment minn dik il-binja li ġiet approvata, ġifieri jekk jien approvajt l-ex tables u minn flok tables qed tuża bħala residenza, wara tliet snin awtomatikament lebt il-permess ta' dik ir-residenza.
Hopefully ma jkollniex għalfejn nitkellmu fuq qadi. Kummenti iktar. Policy 1-2D Soil Conservation and Monitoring. The authority in conjunction with the Department of Agriculture will actively promote soil conservation and monitoring measures by adopting the following overarching principles. A general presumption in favor of in situ soil conservation, appropriate evaluation of existing soil quality within those sites land onto which rural development proposals are submitted, and the reuse of soil within the same arable holding rather than soil relocation. Din hawnhekk fuq il-konservazzjoni tal-ħamrija. Any comment? Policy 1-2-E, Utility Services. Proposed works for the provision of utility services, including those for electricity and water supply, drainage and sewage disposal, shall be subject to consultation with respective departments, authorities, and shall, wherever possible, be located underground within trenches under existing legitimate roads or tracks. Where required, an underground leak-proof cesspit shall be incorporated beneath the proposed building or immediately next to the existing building which it is intended to serve. Issa, jien għandi mistoqsija jiena hawnhekk. Shall be located underground within trenches under existing legitimate roads or tracks. X'jiġifieri legitimate roads or tracks? Hemm ħafna modijiet tal-kampanja, per eżempju, mhumiex.
Jista' jkollok modijiet li mhumiex jew bil-permess jew approvati. Allura dawk billi jintendek modija ma nistax tiġi dajli jisma' jien ħanaddi s-servizzi minn tagħhom. Aħna qed ngħidu tgħaddi s-servizzi minn taħt dak li huwa legali.
Allura jekk inti għandek main road, mbagħad għandek modija.
Jekk hija legali?
Ma ħafna modijiet, intom kif tafu mhux legali jew ħafna minnhom ilhom hemm iż-żemżem.
Iva.
You answered my question. But you're going to permit.
Yes.
Okay. Any more questions? No. Policy 1-2F, protected species and their habitat. Proposals which would damage and or disturb, directly or indirectly, any protected species of wild flora or fauna and or any habitat of protected species of wild flora or fauna, whether man-made or natural, and including any important breeding, rearing or resting sites, will not be permitted unless the authority is certain that all legal requirements and conditions of relevant environmental regulations are satisfied. This policy does not apply to rehabilitation of water courses intended for the conservation of water resources subject to consultation with Malta Resource Authority. Xati spiega xħi liftit, please, dinax. Miex ċara?
Mela, pratikament, t-najdu, isma, jekk inti, bl-izvilupp li ħadamil, hemm xi speċi, jew inkella, flora jew fauna, li hija regolata, jew inkella protetta, taħt jew xi direttivi, jew taħt xi liġi, l-ewwel irdu nkunu ċerti li attualment dik id-direttiva jew liġi qed tiġi osservata, u jittieħdu l-miżuri ta' mitigazzjonijiet li hemm bżonn, u mbagħad jista' jinħareġ il-permess. Biss dan ma japplikax għal fejn huwa water course li ovvjament il 99% ħajkun il-gvern li ħoss li jisma' dik il-water course għandha tarġa' tiġi upgraded biex attwalment ikun hemm water conservation.
Yes.
Fil-każ tal-water courses ukoll jista' jkun hemm ambjent partikolari fil-widien. Ġifieri xorta nifhem jiena li biex isir tindif ta' widien, tlissi l-applikazzjoni
kif
lum il-mepa u jiġi wkoll ġifieri wieħed irid jara l-studi x'effett ħajkollu
bla dubju
u l-habitat tal-widien.
Eżgur.
Le, bħala, fimni, wara li kont iktar kemm, kont 5 snin responsabbli għal dik it-taqsima, kien hemm ftehim mal-MEPA, illi jisiru biss applikazzjonijiet formali fejn wara li nata wara li ħalpova niftakar il-kelmax. Dokument li jispjega l-proċedura li se nużaw. Method statement, grazzi.
Sajt lura, onorevoli politiċi.
Iju, ekku. Issa l-enerġija bdiet ħatta wkoll fil-kamra allura. Wara li jiġi sottomess method statement u jiġi preżentata site plan li turi għal kull parti minn dak minn dak il-wied kif se jsir l-intervent huwa biss fejn il-MEPA jidwila li għandha tagħmel titlob applikazzjoni formali li ssib applikazzjoni formali. Kien hemm dan understanding li fajna mixin bih.
Ġifieri fejn
ngħidlek għax alla ħares id-dipartiment li hu responsabbli
minn Safina fina naqbel miegħek hemmhekk fejn dak huwa maintenance program. Fejn huwa maintenance program iva. Imma fejn qatt ma kien hemm maintenance program, ma nistax niġi jien illum u tajli b'method statement jinħammur innaddaf dak il-wied.
Le għandek raġuni.
Ġifieri ħarruf iktar mhux sena ilha wiex hekk. Ħarruf iktar mhux sena ilha.
Diri, aħna qed nitkellmu fuq maintenance program ta' wied. Issa.
Mhux fuq il-wied qed inkellem, fuq 1-2F. To put it simply. Għax hemm hekk protected wild flora and fauna. Għax sal-lum għadhom jinqalgħu l-ħarruf.
Imma qegħem poġġu kollox fil-perspettiva tiegħu.
This is what I'm doing. Putting it in simple terms.
Yes. Hemm poġġu kollox fil-perspettiva
tiegħu. Transplanted mhux pallarinġana qalgħu poġġu abbandona.
Mela, hemm ovvjament il-legal notice li tipproteġi l-ċismu.
My question has been answered. Thank you. Nistgħu morru fuq il-policy li jmiss. Iva, ma xorta jgħidulek naħħija wek sabar għamlu, ma karruba, protetta. Mela, policy 1-2G, protected areas, special areas of conservation and special protected areas. Proposed developments which would have an unacceptable adverse impact on the conservation value of any scheduled, listed, designated or protected area, site or feature of ecological, scientific, landscape, cultural and archaeological value will not be permitted, subject to the provisions of each policy in the document. Issa, jina dina qbel magħha ma naħseb li teskludi kwalunkwe żvilupp li jista' jsir kollu. Għax kullimkien aħna hemm special areas of conservation. Mhux kollu.
Special specialized areas of conservation u ma delineati li mhuma. Il-territorju tagħna jikkaverja SACs għandna 13% tal-land cover tal-territorju tagħna.
But adverse impact on it. Jekk ħanibnu żied kullimkien se jkun hemm.
Inti meta inti għandek SAC, inti awtomatikament tagħmel dak li jgħidulu appropriate assessment. Jekk mill-appropriate assessment jirriżulta li l-iżvilupp li ħad tagħmel b'xi mod jista' negattivament jimpatta dik l-ispeċi jew l-abitat partikolari. Jew inkella mhux se jkun biex attwalment jimpruvja dik l-erja, allura dak il-permess ma jistax joħroġ. U dak huwa skont id-direttiva.
U min ħajġudika jew jiddeċiedi x'impatt u l-impatt hux pożittiv jew negattiv.
Dak joħroġ mill-appropriate assessment.
Okej. U dan l-assessment li qed tajt. Min sa jagħmlu?
Jagħmlu ġeneralment ikunu l-konsulenti tal-applikant min ikun qed jagħmlu. U ovvjament dak rid jiġi assessed mill-environmental authority, l-environmental authority li ħajkun hemm, u jekk ovvjament ikun hemm breach, il-breach ma jiġix diskussaw Malta, it has to be reported to the European Commission.
Dwista jeħel hemm mbagħad?
Yes.
Onorevoli
Policini. Ħax nagħti nsaqsi. Jien fimt korrett jew le li kwalunkwe żvilupp jekk ikun hemm talba għal għal basement risposta tkun iva.
Inti għalli ma policy
għallu dizet.
Issa għanna nġu għalija, hemm policies fejn jitolbu għal basement. Issa kif nġu għalija, għan iddiskutu.
Madam Chair. Biex inkompli ma dal-punt. Biex inkompli ma dal-punt. Id-domanda tal-kollega te l-Onorevoli Policino.
Ija tal-basement. Konferenza stampa. Mux issa.
Mille, imma dinija. Dinija.
Konferenza
stampa.
Nibazzu għamil konferenza stampa. U għeket niddiskutu.
Il-polisi suali. Għana għafacenzja bija. Għana għafacenzja bija. Għana għafacenzja bija. Fil-qosor. Fil-qosor. Id-domanda tal-Onorevoli Policino. Ija cross-cutting. Iġifiri miex fuq xi policy waħda partikolari. Hija dwar. Hija dwar il-bini tal-bejn. Ġbini qed nistenna li kull meta ħaniġu għall-bini ħan niddiskutu l-basement.
Iva.
Okej, grazzi.
Mbagħad l-ewwel ma ħanagħmlu kif niġu l-ewwel the first mention of a basement, ħanqajmu dal-punt. Okej? And we'll cut across. Policy 1-2-H, protection of landscape features. The authority will seek to conserve, maintain and enhance important landscape features that contribute to the connectivity, appearance and or integrity of protected areas, sites and or features, the character, scenico-ecological value of the rural area. Aw xat jemmina di? Kulħat qabel? Policy 121 country pathways. Irridu morru għal vot. Mela ikonna naġġornaw u nkomplu l-laqgħa, ma nafx nistgħu nkomplu għallum, ma nafux biex inħallestu. Naġġornaw għal oħra, dak li nagħmel
madam, madam President, isma'
jiftit.
Xtaqt dal-kumitat għal jiddeċidi il-vot il-vot mhux issa, il-vot issa huwa disa neqsin 11 minuta. Kemm nagħmel l-argument. Li xtaqt xtaqt li dal-kumitat għall-inqas jiddeċidi xejn ġri ġara darba ikun hemm ir-ruling tal-speaker.
It-tweġiba ġa tajtilek jekk ir-ruling tal-speaker jiġu li aħna niddiskutu dik il-materja tersa quddiem dan il-kumitat.
Ovvjament qed nifhem illi allura tkun inti li tistabbilixxi l-ġwanet u l-ħin li jiltaqa dan il-kumitat qabel 24 tax-xahar.
Nistabbilixxi, però ovvjament trid tuqlem il-kooperazzjoni tal-Ministru għax xinna ma nistax nagħmel kompreżentazzjonijiet għax daqshekk naf.
Imma jimporta.
Iva, ħankun jiena li nirsisti.
Isma' Madam President, il-pożizzjoni qed inkun ċar ħafna fiha. Aħna tlabna preżentazzjoni dwar l-IA tal-LNG. Jekk il-speaker jaqbel dal-kumitat jista' jkompli jiddiskuti, aħna tlabna dak, ma tlabniex preżentazzjoni mill-Ministru Konrad Mizzi. Qed ngħidana x'hekk anke il-Ministru Konrad Mizzi ma jistax, l-IA ma għamlu l-Ministru, u laqqas għamlu ċ-Chairman tal-Enel Malta, u laqqas għamlu CEO tal-Enel Malta, l-IA jsir fuq il-proġett minn kumpanija li tiġi imqabda biex tiġbor dak id-dokument.
Fuq dal-punt maħniex se naqblu, jiena rrid il-Ministru Konrad Mizzi jgħu jġib esperti u intom sidnu l-esperti minn tridu, però il-Ministru Konrad Mizzi jrid ikun hawn. Għax jiena l-mistoqsijiet li l-Ministru qed nistaqsihom.
Nispera biss li il-Ministru Konrad Mizzi ikun dispost illi jersaq għat-talba tal-Kumitat u mhux nispiċċaw illi niġu risposti kif kenna indikazzjoni illum fil-Kumitat illi jista' bisna rit-tlieta.
Dik nixtieq nistgħu bekkina, ma nafx il-Ministru Konrad Mizzi, jiena l-Konrad Mizzi, il-Ministru rrid hawnhekk ħa nsaqsi lilu. Nirringrazzjak. Inkomplu Country Pathways għalunna li għandna xi żewġ minuti oħra kemm għandna. Fid-disa mhux xenu tgħidin inti? Ok, ġifri, ħanamlu l-aħħar policy għax ħajsejjaħ fid-disa l-vot u rridu nkunu fis-sala għaliex inkella. Tajjeb, mela, ħanaddu policy 121, country pathways. The authority will safeguard traditional and or historical country pathways and their character together with any abutting rubble walls irrespective of their type of ownership. Proposals which would cause damage to and or destruction, closure, removal, obstruction or hindrance of public country pathways will not be permitted. Any questions? Any remarks? Shane?
Nixtieq nirrimarka li daw il-policies huma kollha magħmulin to safeguard our environment. Għax kien hawn xi kummenti li issna ma tajniex ħadd l-ambjent mentri nixtieq.
Jiena nemmnek però fil-passat kien hemm ħafna policies li ntamlu to safeguard the environment u l-environment komple warquh. Jiġifieri nirrispettak ħafna u għandi l-ikbar fiduċja, però fejn nistgħu ma nħallux loopholes biex ma jiġax jiġri dak li ġara ejja naħdmu flimkien. Ħanaslu. Ħajkollina ġurna din il-laqa biex il-membri jkunu jistgħu jitru fil-kamra, il-qudiem ħanafżawkom id-data biex inkomplu din id-diskussjoni tisimgħu minn għandi. Nirringrazzjakom il-lejl it-tajjeb. Mela it-tnejn mela tnejn laqgħa. Għalli jgħu ma tkunx. Ma ħallilekx wad darbohra.